tallene. I går fortalte vi om de store liv, og i dag taler vi om de store død til. Det er sådan kontrasternes holdeplads her, havnet på, kan jeg forstå, men uden for døren min ind til rummet, der har jeg jo også svært liggende, så det er jo sådan, at jeg vandrer på den knivskarpe linje. Men jeg synes, at nogen sidder med det danske, så derfor har jeg valgt at stykke svensk musik til morgen. Så må vi se, om det går bedre end det danske. Som jeg sagde til jer i går, så er det jeres opgave at sige, hvis jeg plotter på hurtigt, hvor I selv rekommende også spørger, om ikke jeg kan tale lidt langsommere eller på anden vis. Så, men jeg har tænkt mig, at vi skulle prøve at starte med det her stykke svensk musik, som jeg synes illustrerer måske meget godt en indledning til det, vi skal tale om i dag. Og jeg vil også starte med at sige til jer, at når jeg taler om det her emne i dag, så er det kun én mulighed, måske ud af 127.000 muligheder. Så det kan på ingen måde ses som en sandhed, men det kan måske give som et bud på en forklaring. Og mere er det ikke, og mere må det ikke lægges i det. Så det er ikke sådan, at jeg er en vismand, eller et eller andet, der opstår fra et eller andet, som kan komme og fortælle jer hele sandheden og dødsvægen. Jeg ved jo, at der sidder eksperter her, som driver med rekreationsvirksomhed, og de har jo sikkert forbundet næsten med dem, i stedet for at fortælle om alle deres oplevelser med de mennesker, som har rejst over flere inkarnationer. Så dybest set, så sad jeg lige i går og skulle kigge lidt på lidt musik, inden jeg lukkede mig, så tænkte jeg, hvad musik kunne passe bedst? Og så tænkte jeg lidt på Bolero, som hvor de her instrumenter, de sådan kører om, og der bliver flere og flere instrumenter, og musikken bliver stærkere og stærkere og stærkere, og så kunne man også bruge det som et billede på, hvorfor reinkarnerer vi i hele taget, eller hvorfor træder vi ind i kødet, som det hedder. Man skal simpelthen bare for at få en erfaring i den her verden. Der er også, jeg vil også starte med lige at sige, inden I hører musikken, der er også nogen, der mener, at i hele taget bare for at komme over og blive født på jorden, så må man måske have minimum et sted mellem 2.000-5.000-6.000 inkarnationer bag sig på andre planeter, bare for at få en adgangsbillet til at få lov til at komme til jorden. Der er også nogen, der mener, og der er mange idéer og mange tanker bag det her gigantiske emne, som vi skal løfte, skal vi sige, en lille bitte flere her til morgen. Det er nok kun det, vi når ind til. Men jeg synes, vi skal lytte til et stykke musik, som jeg selv er blevet meget glad i. Og det er som sagt, så er det en svensk, jeg fandt det i Göteborg. Jeg har været meget glad for Jan Guillous bøger om art og tempelridderne og det. Og der er så en kunstner, som har valgt i Sverige at prøve at illustrere hele Jan Guillous bøger i musik. Og det er sådan at se det. Det er desværre ikke det rigtige kort, den har fundet. Men musikken inde bag, det skulle altså være det rigtige. Så lad os prøve at sidde og høre lidt på det her. Som jeg var lidt inde på før, så skal vi prøve at drage en tur ind i dødsriget. Og jeg husker, da tilbage på 1980-tallet, da 70-tallet, jeg begyndte at interessere mig for det her, så var det mange, der interesserede mig for en ud-af-kroppen-oplevelse. Og jeg plejer gerne at sige, når jeg skal holde det her foredrag, så plejer jeg at sige, at jeg er mere interesseret i dem, der har haft en ind-i-kroppen-oplevelse. Det er måske det rare med det, at ind i kroppen oplevelser, de er måske næsten mere spændende end dem ud af kroppen oplevelser, fordi dem ud af kroppen, dem kan vi, har vi mange af undervejs. Og man kan sige, at nogle gange så er det måske næsten svært at få den der ind i kroppen oplevelse, den balance mellem at være i kroppen og ikke. For man taler jo om, at der er tre store slør, som sjælen hægter sig på ned igennem. Og det vil man sikkert opdage, når man træder igennem indvielsesvejen, som vi kalder det inden for åndsvidenskaben. Så siger man jo gerne det her, at der er nogle slør, som vi ligesom frigør, hver gang vi går igennem en indvielse. Først så har vi det her store Majas slør. Og mens vi holder på med at slippe Majas slør, så sker der mange gange nogle voldsomme ting i vores liv. Asger Lorentzen, som jeg har haft en lille samarbejde med gennem tiden, han kalder det pust- og støt-perioden. Jeg er sikkert nogen, der kender den der periode lidt. Ikke fordi, at så opsøger man folk og siger, nu klarer jeg ikke mere. Og hvis det bliver værre nu, så ved jeg ikke, hvad det sker. Og så plejer jeg gerne at sige, så kan du være helt sikker på, at det bliver værre. Fordi hvad er det, det fik dig til at sige det her, at nu bliver det ikke, nu kan jeg ikke holde til, at det bliver værre. Det er selvfølgelig din intuition, der fortæller dig, at du er ved at bryde igennem et slør. Og derfor puster og stønner vi, mens vi skal igennem de her slør. Og det er meget af slør, vi skal igennem. Og det er jo sikkert nogen, der kender det. Hvis lige snart vi nu for eksempel kom her til festivalen, så synes vi, det var gnysomt varmt herinde. Pust og støn. Pust og støn ikke. Igen, så hvis vi kigger ind i varmen, så er det dårlig luft. Og læg mærke til alle de der ting derinde, der i den periode, der er vi meget, meget sensitive i hele den periode, mens vi bryder det her slør. Og så først vi kommer ind i det næste slør bagved, så opdager vi ligesom, at der er en ny type bevidsthed, som træder frem. Så bliver der mange ting, vi bliver meget mere rolige overfor. Vi bliver meget mere fortrolige med, når vi kommer ind i næste fase. Og så er der et andet slør, og det er knap så sjovt at skal igennem. For det er gerne en periode, hvor vi skal igennem store mængder angst, store mængder frygt. For det er det, vi kalder blindværket slør. Når vi skal igennem det, så er der en ny pust- og støn-periode igen. Men der er det altså, der puster og stønner vi lidt med psykologen, og vi har fundet ud af, at det er ikke lægen. Det kan godt være, at det gør ondt i ryggen, men vi opdager, at ondt i ryggen, det har en psykologisk mekanisme længere inde. Og det er det, vi må ind og kigge på, og får vi justeret lidt på den skrue derinde, eller knap derinde, så holder det op med at gå ind i ryggen eventuelt, eller hvad det end kan være. Det er sikkert ikke mange af os, vi kender, fordi man siger i hele taget bare det at komme til jorden. Der siger man, at der står jordens indre konge, og han siger til os, at vi skal være især tage en bøt med en vis portion angst og smerte i, fordi der hjælper vi ham med at få løst noget af hans karma i solsystemet. Det er ikke. Det er også derfor, at nogle af jer sikkert vil opdage, at hvis vi begynder at komme langt ind i de her ting, så vil vi begynde at opdage. Det er ikke sikkert, at det er vores egen, alt det vi slider med. Noget af det er det, vi kalder kollektive processer, som vi hver især må drage ind i og løfte os igennem. Og så kan vi jo se, når de her ting de spiller sig ud på den store verdensarena. Og det kan vi jo se på Kvælsnyt. Det er jo faktisk det bedste sted at altid holde øje med reinkarnation og karma. Det er der, man virkelig kan se, hvor de kollektive processer de spiller sig ud. Og nu har vi jo set i lang tid, at George Bush og Bin Laden, de to, de har jo lagt arm længe, hvem der var stærkest. Og indtil nu har Bin Laden jo vundet, fordi Bush er jo gået af. Ikke så? Han er jo ligesom klar, det ikke. Og Amerika lå jo også arm i mange år med Saddam Hussein. Til sidst så fik Amerika jo så, i hvert fald Saddam Hussein, men så havde altså sørget for, at Bin Laden var der. Ja, ham har Amerika jo så selv produceret. Så det er jo det, man kalder en produktion jo. Så det skal vi heller ikke komme så meget ind på. Men så hvis vi hele tiden lægger mærke til. Hvad siger du? Der går lidt for hurtigt. Så ja. Men for ligesom at få fat i det her med døden, så kan man jo sige, det er måske det store tema. Jeg har selvfølgelig også været meget i tvivl om, hvor skal jeg starte mit foredrag? Og derfor har jeg valgt at lægge mig lidt op af Rudolf Steiner til at begynde med. Og det er nemlig det her mærkelige noget med, at Rudolf Steiner han siger, omkring 36 års alder. Ikke? Jeg klarer mig jo sådan set godt, for jeg har købt det. Men det mest rare er faktisk, at den her kvinde, det skulle være en dame fra Tibet. Og I kan jo vurdere, hvor gammel I tror, hun er. Hun er, ja. Okay, er der nogen højere eller lavere? Hun er faktisk 36 år. Hun er faktisk 36 år. For I skal regne med, at hun lever under klimatiske forhold. Og den krop i sådan et sted, den bliver ikke så færdig gammel. Vi kan jo godt begynde at se, hvis du bor her i Skandinavien, så kan vi jo godt begynde at se, at vi vil jo nok ikke ret lang tid have kroppen, som i hvert fald når 130 år. Og I ved, den indiske fødte, Deepak Chopra, han siger jo faktisk, at vi vil blive fuldstændig vanlige at få kroppen, det skal helt op omkring 150 år. Det vil blive det mest vanlige fremover. Og så må vi jo se, hvordan vores trygtesystemer, det kan orientere på pension til 60 år, og så vi måske skal have 90 år på pension. Men jeg støtter jo selvfølgelig tanken om de 60 år. Så jeg vil ikke nødt til, at de svenske og danske og norske politikere, de er ved at rykke lidt i elastikken for at se, om vi kan i hvert fald blive med at jobbe til vi er 70 år gamle. Og det er vel måske ikke helt uvanligt. Men det tror jeg ikke bliver noget problem, fordi når mere af de her søer, de forsvinder, så vil I nemlig opdage, så er det med at få folk til at jobbe, så er det måske et langt større problem at få dem til at stoppe. Det vil være mit bud på det, fordi man kan se, hvor mange af de sidder her, som måske er gået på pension, eller på uført tryk eller andet ting. Jamen er I stoppet for med at jobbe på det?
Nej.
Så det er sådan set ikke noget problem i at få folk til at jobbe. Det er måske mere, som jeg siger, at stoppe med, at får vi dem til at holde en lidt ferie ind imellem. Det var en af de store teosoffer, en der hedder Jeffrey Hudson. Han har skrevet sådan en tyk, noget der hedder Ukult dagbog, som han har skrevet om. Og så fortælles det om, at da han blev 90 år gammel, så sagde hans mester til ham ind i det store hvide broderskab, Jeffrey, nu er det okay, når du bliver 90 år gammel, at du holder en feriedag i året. Så det er måske meget godt billede på nogle af de ting, vi står overfor og skal gå ind i. Så det vil også være mit bud på det. Jeg tror, mange, der sidder her, prøv at lægge mærke til, at jeg har en feriedag i året. Nej, det kan vi sgu helt ærligt. Det kan godt være, at vi har en dag, hvor vi ikke går på vanlige job. Men hvis du nu for eksempel arbejder med åndsvidenskab i undervisningen, jeg tænker, hvis du spørger Inge Lille eller Inge eller en af dem, så prøv at spørge, hvis de har en feriedag, hvad holder de så på med? Ja, så må de have læst nogle bøger, og have forberedt sig til den næste periode, der ligger foran. Så hvis vi begynder at kigge ind i vores liv, så kan vi prøve at se, hvor mange dage i året har vi faktisk fri. Det er ikke mange dage, og det er det sikkert gælder, tror jeg, næsten for alle, som er her. Så jeg tror ikke så meget, at det der, at det bliver problemer for folk til at jobbe, som jeg siger. Jeg tror, det bliver mere et problem med at få os til at gå på retrite ind imellem. Det er måske, at vi skal ind til. Men jeg har tænkt mig at starte mit foredrag omkring 36 års alderen med døden. Fordi der er to døde, som vi altid må forholde os til. Det er det inden for åndsvidenskaben, der kalder vi den lille død og den store død. Den lille død, det er den, I har garanteret oplevet allerede i nat. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der vidste, at der i løbet af i aftes, så lægger man sig jo ned, og så overgiver man sig i mørket til stille og roligt og falde hen et eller andet sted. Hvor tog du hen? Hvem var du? Du forlod dit læge fuldstændig åbent, fuldstændig tillid til, at i morgen tidlig, så kunne du gå ind i en ny, ind i kroppen oplevelse. Så der starter jo faktisk den lille død, som man i åndsvidenskabet forholder sig til. Så denne død, den der måske mange gange lige at kigge en lille smule på, vi kan prøve at se lidt på her, det er, døden siger man jo i åndsvidenskaben, som jeg lige også går lidt inde på, at i Danmark, der plejer vi at sige, at døde, det er dem, der går rundt på Københavns gader, og ikke ved, hvem de er. Det er de døde, der vil sige i Danmark. Jeg ved ikke, hvordan det er i Norge og Sverige, men i Danmark, der kan vi sige, dem, der går rundt, og hvis du spørger dem, hvem er du? Og så siger de, jamen, jeg er den og den. Jamen, hvem er du som sjæl, og hvem er du som ånd? Og hvis ikke du ved det, så kan vi sige, jamen, så må du indskrive dig blandt de døde. Det er hvem du er. Jeg skal være den første indrømme, jeg også har hørt til de døde. Jeg har nogle gidsninger om, hvem det kunne være, ja, men dybest set, så er jeg ingenting. Det var det, vi jo inde på i går med de her slør, der ligger helt op for oven. Ingenting. Men indtil videre, der her kan man jo sige, at vi er alle sammen Gud. Jeg synes, den indiske guru, Sai Baba, han udtrykte det her meget klart og tydeligt. Han sagde, jeg er Gud, og du er Gud. Men du har bare ikke fået nu af det endnu, så. Det er måske meget godt illustreret igen med, hvem er vi, når vi begynder at kigge langt ind i os selv. Så til at begynde med, så siger man faktisk, at når vi får tilkoblet en sjæl og en solengel, så sker der rent teknisk det ind i os, at så får vi sådan set lov til at trække os væk fra Gud i en periode. Og i den periode, hvor vi er væk og ikke ved, hvem vi er, der oplever Gud sig selv igennem os. Hvis alting er Gud, så siger man, at der er den der mærkelige ting, der er indtil. Og det skal jeg nok være med at filosofere for meget et år, og det kan selvfølgelig arbejdes rigtig meget med.
Men i døden, der siger man, at der er nogle ting, som vil blive brugt ind i fremtiden, og det skal vi prøve at kigge lidt på. Og der er også nogle forskellige tilstande i døden. Når man siger, først så forlader vi det her fysiske legeme, og det gør vi ved, at det eteriske legeme, som ligger omkring, det trækker sig ud. Det glider simpelthen ud af kroppen, det bliver ligesom trukket ud. Det skal vi snakke lidt om senere. Så ælderlegemet, det er faktisk det første legeme, som vi kommer ind i efter døden, ifølge Rudolf Steiner og mange andre. Men vi vil lige kigge på, hvad kan man sige, nogle forskellige planeter, som har med døden at gøre. Men det er sjovt, at med de planeter, der har med døden at gøre, de har også med undfangelsen at gøre. Fordi de fleste, de bliver jo, jeg ved godt i dag, at der er reagensglas og alle de der ting, men mange af jer, der sidder her, I har måske forført reagensglas bagved. Det er måske lavet på naturmetoderne, ikke, som det hedder. Og det er jo interessant at se, at planeten Mars og Pluto, som er meget forbundet også med døden, de to planeter, det er også dem, der er med i seksualiteten, når de bliver lavet. Så de er med, der man at sige, de er med ved livets begyndelse, og de er med ved livets afslutning. Det er de to steder, hvor Mars og Pluto, de spiller voldsomt ind i det. Så skulle vi gerne have karmiske muligheder for at dø, og det sørger Saturn for. Det rent karmiske spiller sig ind, så vi kan se, at der er en kontakt her, vi kan forlade det fysiske legeme. Det er Saturns opgave. Og så hvis vi kigger længere ud, så skal vi jo gerne transporteres fra en verden til en ny verden. Og det er så gudernes sendebud Merkur, som også gerne er aktiv. Det er mig, i hvert fald de dødsårsgrupper, jeg har kigget på. Så de fire planeter tillægger jeg altid stor betydning i forhold til døden og rejsen ind og ud af de forskellige verdener. Det kan også være, hvis de her planeter stiller sig i en meget, skal vi kalde det, turbulent periode i vores liv i horoskopet, så kan det også være der, hvor mange gange der kan være problemer med søvnen. Altså hvor vi kan have meget, meget dårlige søvnperioder og føle, at vi sover dårligt. Det kan også have noget at gøre med angsten i sløerne, som jeg var lidt inde på før. Så er der nogle ting, som har, hvad kan man sige, vi taler meget om, vil blive måske nogle faktum, som vil begynde at blive brugt ind i den periode, vi skal ind i. Vi kommer jo ligesom fra en periode, hvor at hele det der gamle med familien var omkring os. Det er sikkert mange af jer, der sidder her, I har sikkert et forhold til den fysiske familie. Men der er sikkert mange af os i dag, vi har ikke så meget fysisk forhold til vores familie. Så den der gammel drøm om, at familien står rundt omkring os, når vi skal sige farvel og alt det der, det er ikke sikkert, at det bliver så meget i fremtiden. Det tør jeg i hvert fald, at jeg kan se det, hvis jeg kigger lidt ind, sådan, måske ind i nogle mennesker, jeg kender. Og nu fik jeg den glæde at komme til at kende ind, ham der var Primus Motor i det store sag i Danmark, da vi startede det første hospice. Altså de her hospitaler, hvor folk kan blive indlagt i den sidste periode i deres fysiske liv. Han var meget alternativt interesseret. Og jeg ved, at ham vi skal tale, jeg tror, fredag om en mission, han har været en hel del i Aalborg og tale lidt på, omkring de her mennesker. Og det blev en stor interesse lige pludselig, da vi startede et hospicehospital dernede. Og ham der, den mandlige sygeplejerske, som blev leder af det her projekt, han var meget optaget af nogle ting, han sagde. Han har jo været igennem hele sygesystemet i mange år og set, hvordan man fylder folk med alle mulige kemikalier. Så han tænkte, han har meget lyst til at prøve at gå nye veje. Så han var meget interesseret i den by, jeg kommer fra Aalborg. Der har vi startet ved universitetet en ny uddannelse, der hedder musikterapeuter. Og det vil sige, ligesom folk gik nærmest igennem psykologistudie, men deres behandlingsmetode, det var musik. Og det ved jeg, han ved rigtig meget om, så det skal jeg lave med at komme ind på. Men der får vi i hvert fald at vide, at farven orange, og så vil det blive brugt nogle orgeltoner, som, hvad kan man sige, vil blive brugt i nogle rum til stille og roligt at lave den der tilbagetrækning fra livet. Og det er jo interessant igen, for hvis I igen tænker lidt på orglet, det her store instrument, det, som har de her gedigne lyde i sig, det tillægger jeg altid planeten Mars og Merkur, for det er luften, som er vigtig i orglet. Og de her store jernfløjter, det er jo Merkur og Mars igen, og de hersker i vædderen. Og det er interessant i mange kirker, der står jo orglet altid i vædderens tegn. Det er i hvert fald de danske landsbykirker. Så vil de her farver blive brugt, sådan så man stille og roligt kan få lov til at trække sig ud af kroppen. Og I skal regne med, mange af jer, der sidder her i dag, I træner i det her. Det kan være mange af os, der kommer til det punkt på et tidspunkt, så vil vi være nogle af dem, der kan gå forud, måske endda læger og andre, der kan få lov til at følge os i det arbejde med at eksperimentere med døden. Prøv bare at forestille jer, der måske har arbejdet meget med regressionsterapi. Vi er vant til at lægge folk ind i en periode, hvor de kan rejse over tid, uden for tid, sted og rum. Alt det, I træner i, når I arbejder med regressionsterapi. Så på samme måde vil det jo være i at forlade den fysiske krop, og når mere bekendt vi bliver med den åndelige verden, jo mindre skummelt vil det selvfølgelig blive at komme derover i den verden. Men vi skal kigge på nogle billeder for at se lidt på dem. Esben Tjalve, som jeg også har refereret lidt til i går, han har jo været meget flink kunstner og prøver at illustrere mange af de her ting på billeder, og det gør nogle gange, at det kan gøre os lidt lettere at forstå det. Man taler om, at der er tre chakraer af de mennesker, vi kan bruge på den fysiske lægen. Jeg ser gerne, hvis vi er meget uudviklet, så vil jeg tale om på solar plexus chakraer. Så kommer der en lidt mere levende fase, så vil det være hjertechakraer, vi går ind og ud af. Men der er noget mærkeligt noget, i den, hvis I lægger lidt mærke til det sakramente, som jeg i går omtaler som dåbens sakramente. Så læg mærke til, hvis I har været med til norske barnedåb, eller danske barnedåb, så taler præsterne jo altid om det her ved din indgang og ved din udgang. Har I ikke hørt det? Ved din indgang og ved din udgang. Og så spurgte jeg engang nogen, jeg var til barnedåb, så sagde jeg, hvad forstod I med det? Jo, men det er vel der, hvor de går ind og ud af kirken. Så det er ja, det skulle jeg vælge nu at holde min mund, eller også skulle jeg sige noget. Så sagde jeg, nej, jeg tror altså, I skal tænke på det her. Hvad hedder det? Den modtager det hellige kors på din bryst og på din ansigt. Har I ikke hørt det? Men sæt blivet på, når du modtager det hellige kors på din bryst og på dit ansigt, så er det nemlig fordi, du får en ganske speciel velsignelse, som går ind i kroneslanger. Så du begynder at bevæge dig ind og ud af kroneschakra. Det der ligger i dig, det der ligger i dåbens sakramente, det er jo i det sakramente, der får vi altså tilført en speciel engel, som går ned og ligesom laver en speciel velsignelse omkring kroneschakra. Og det har jeg lyst til at sige lidt ting om, for jeg mødte sådan nogle buddhister nede i Danmark. Og ham og hans kone, de var meget anti-krist. Så møder jeg dem en dag. De havde sådan en lille pige, eller lille jente, og hun var svær. Hun havde lidt frygtelig af mareridt, når hun skulle sove. Og det sidder de med i mange år, og så kom han ind til mig en dag, så siger han, Kim, har du ikke en idé, hvad vi kan gøre for hende? Så siger jeg, hun er døbt. Nej, det kan du da sige dig selv, hun ikke er døbt. Det er kristen fader, sagde han. Nej, det skulle de ikke have noget af. Så siger jeg til ham, men hvorfor siger du det? Jo, siger jeg, fordi det kan jo lige nok være, hun mangler den velsignelse, når hun skal forlade det fysiske legeme, og derfor ikke har fået den der hjælp, hende dåben kan give. Det skulle hun i hvert fald ikke. Det var helt bombestikker. Men så var det interessant, fordi der bor så en lama i Danmark, en der hedder Laka Lama. Og han er sådan en personlig ven af den her familie. Og så har han ringet ind der til Laka. Så sagde han til Laka, nu er hende der pige, vi havde der, hvad han kunne foreslå. Så siger han, har I nogensinde fået hende døbt? Så sagde han, begynder du lige, for jeg var inde og snakke med en, han er en kristen, sagde han. Så siger Lakke, jamen, Danny, hør nu her, lad hende nu modtage dåben, og så tror jeg, at det problem det er løst. Fordi det er simpelthen, der er nogle huller i afrørende på hende, sagde han, og jeg tror, det er de der huller, når hun skal forlade den, det er der, hun har problemet. Nå, så ringer Danny til mig igen, og så siger han til, så siger han begyndte jo så at snakke om dåb, så siger jeg, nej, stop med sådan noget gamle fader, så det er kun noget kristne tanktøj. Nej, så du skal ikke stå på med Danny. Nå, så siger han til, jeg skal have hende døb, nu siger jeg, der er det samme som dig. Nå, okay, ja, så har vi sådan en lille kirke i Danmark, en gammel teosofisk kirke, som hedder Liberalsmissionens kirke. Og det er sådan en kirke, som, hvad kan man sige, bygger på de teosofiske grundprincipper. Inden for Rudolf Steiner, der har man noget med kristensamfundet. De er sådan to paralleller, rent til. Så siger han til mig, kan du ikke lade mig møde præsten der på Jojo? Det kan jeg godt, sagde han. Og så var jeg med til det her lille barns barnedåb, og det var interessant. Det var helt tydeligt, hun var gammel katolsk nonne. Og da hun mødte de her katolske ritual, hun vidste fuldstændig, hvordan hun skulle håndtere det. Ikke? Og så siger hun til præsten, er det ikke snart tid, at jeg skal have lyset i hånden, siger hun. Det var fuldstændig, så var hun stod der, ikke, og fik den her.
Og så er pigekonen den her død, og så er der aldrig nogen som problemer bagefter. Jeg kan ikke sige, at det er løsningen for alting. Det skal jeg ikke koste, men jeg kan bare få give et eksempel på, altså der hvor vi stiger ind og ud af kroppen. Så derfor, når du lytter i går aftes, så skal vi jo hele tiden huske på, hvad en indstigning og en udstigning af kroppen. Der er sikkert også mange af jer, der kender den her, når vi stiger ud af kroppen, og vi har lagt os, nu er vi lige ved at falde i søvn. Jeg kender sikkert den der, jeg ser det som sådan en flyvemaskine, der skal let. Vi kan have fuldt knald på alle maskiner, nu skal vi i luften. Og det er lidt det samme, når vi sover der, ikke? Så lige pludselig, så har vi endelig fået ro, det fysiske, og så er vi klar til at skille, sådan, smelte os ud i den næste verden. Og så lige pludselig, så kommer der sådan et klik ind i hyret, kender ikke den der lige? Og så, så kan man mærke, så er det om igen. Man kom ikke i luften der. Man fik ikke forladt den fysiske krop der. Og så må man tage hele turen om en gang til. Og ligesom vente på, hvornår er det tid til at komme ud af kroppen der i det øjeblik. Og derfor jeg vil sige til jer, det med at have ud af kroppen oplevelse, hvis jeg oplever det her en gang, så har vi alle sammen ud af kroppen oplevelse. Men der hæfter vi os sådan set nu, at der går vi over i de læmer, der ligger bagved. Der går vi først ind i det eteriske læme, og det skal vi selvfølgelig så kigge lidt på, hvad der sker derinde. Kan du tage med, at jeg får nogle billeder ind? Er det ikke sikkert? Jo, så er vi heldige. Se, nu har jeg altså valgt at bruge et billede her af en dansk kunstner, der hedder Peter Fick. Jeg synes, han har fået illustreret det her meget godt. Han taler om, eller det taler man om i åndsvidenskaben. Der er tre haller, vi ligesom kan besøge i løbet af natten, og mange af os, vi vandrer ind i. Først så har vi et område, vi kalder uvidenhedens hal. Uvidenhedens hal. Og det er sådan set en form for en akacia, man kommer ind i. Det tilhører helt det eteriske plan. Og jeg kan gerne bruge et eksempel på det her. Nu forestiller du, at du har købt en ny bil, efter nok med at nævne bilmærke, fordi så kan jeg jo trampe på nogen. Men du forestiller, at du har købt en bil, og denne bil, den har en periodisk fejl. Hver tredje uge, så laver den en eller anden fejl, og du kører hen til et sted, du har købt den, og siger, når jeg kører en gang imellem, så sker det det og det. Og så siger forhandleren til dig. Lærerne, de kigger, men de siger nej, de ser ikke nogen ting der problemer. Du kører i bilen, og der går tre uger igen, og så laver den det en gang til. Og så virker den igen et antal uger, og så laver den det en gang til. Simpelthen bare det, vi kalder en periodisk fejl. Og så er du måske heldig at møde en ung mekaniker. Den her unge mekaniker, han siger lige pludselig, det er sjovt, for her til morgen, der vågner jeg med en tanke om, at jeg skal skille karburatoren af, og så skal jeg lige ind og se den nål, der sidder og styrer brændstoffet. Kan den skal denne knække? Og så har han måske været en tur inde på en eller anden stor motorfabrik. Og der har han været inde i uvidenhedens hal, hvor der inde ligger samtlige, hvad kan man sige, journaler, som Sandtelefonen han har fået opført derinde over de her ting. Og derinde, der opdager lige pludselig den der periodiske fejl. Så når han vågner næste dag, du kommer lige til ham, nu stiller jeg karburatoren af, så opdager han, den lille nål, der sidder og styrer brændstoffet, den er knækket. Og derfor går den kun sådan lige periodisk ind og kan blokere, eller lave et eller andet tyngde derinde. Og så siger han, skal I se her, trækker den nu, sætter den nye nål, andre problemer med. Det er bare for at give et eksempel på, hvordan at vi måske, når vi arbejder med periodiske fejl og sådan nogle ting, så kan vi altid gå ind på det sted, hvor det eteriske læme ligger omkring jorden. Det har nogle kilometer uden for jorden, og den rækker gennemstrømmer selvfølgelig hele jorden. Og derinde, der kan vi stort set studere alle de jordiske akasseoptegnelser. Det er vi muligt, det har vi tilgang til inden i det første verden derinde. Det kalder vi inden for åndsvidenskab, så kalder vi det uvidenhedens hal. Det er godt nok et frygteligt ord, men hvem der er herinde, det er ikke sikkert, at de har en pæn forståelse af den åndelige verden. Så er der en anden hal, og den ligger inde på astralplanen. Så skal vi også gerne en tur op igennem. Og derinde, det bliver, får vi så en træning, når vi begynder at komme ind i den hal, så får vi en træning af vores intuition. Og læg mærke til, hvor det første af din intuition, den spiller ind i dit liv, det er drømmenes verden. Så bliver du sendt tilbage næste dag, så kommer bevidstheden lige hen over hjernen, og lige sætter sådan et aftryk ned i hjernen, og så vågner du op med en drøm, du bare kan mærke, den her, der er ikke noget vej udenom, den må tydes. Kender I ikke det? Og hvad kan svinet med dem? Og hvad ringer til den bedste drømmetyder, man har på mobilen, ikke? Og siger, nå, der er en, der minder om drømmer mig, og siger, nu skal du høre, jeg var ombord i en færge, og vi sejlede uden vand, og det var mange rare billeder, som kommer ind i den her drømme. Men drømmene, der bliver vi trænet i mere og mere at få kontakt med intuitionen. Fordi der er vi inde i følelserne, vi er inde i vandets element. Og man plejer gerne at sige, det højeste princip i vandets element, det er faktisk intuitionen. Så det er en lang periode, hvor vi holder på. Skunder mig meget, at der sidder mange her, der har haft en periode, hvor de har gået til drømmetydning, eller studeret drømmetydning, eller et eller andet retning. Og der arbejder vi så til ind i symbolernes verden. Vi begynder at opdage, at der er en symbolverden, der ligger bagved. Så det kender vi om morgenen. Vi vågner, så sidder vi med at fortyde drømmene. Og får ligesom på, vi opdager, at der er et budskab i de her drømme, der er til. Så er der en anden periode. Det hører man nogle gange folk, der siger, ja, drømmer overhovedet ikke. Det ved vi godt fra naturvidenskaben. Det er nok i sandheden med visse modifikationer. Men det er ikke sikkert, at vi har adgang til drømmene. Og så er det ligesom en ny hal, som begynder at åbne sig. Det vi kalder visdomshal. Visdomshal, eller lærdomshal. Jeg kan have forskellige navne. Det er der jo ikke, hvor I læser hen i naturvidenskaben. Den ligger på mental plan. Denne hal kan du også få kontakt med, når du vågner op om morgenen igen. Men der er det noget mærkeligt noget. Så ved nogen, der ikke kender det. Hvis vi har en 10-15 16 minutter stillhed, når vi vågner op, så er der sikkert nogen, der kender det der med. Så er der akkurat som om, så bliver der overført geniale løsninger. Ja. Ikke? Kender I sikkert alle sammen det der, ikke? Og så lige pludselig, hvis ikke man passer på at få dem noteret, eller få lige dem sat lidt dybere fast, hvad sker der så klokken 11? Det er ikke. Puff, hvad var det? Oh shit. Det er ikke. De må ligesom drømmene bearbejdes. Og det er ligesom budskab, der kommer op fra det højere kasser igen, det er det mentale verden. Så i løbet af natten, så plejer man gerne at sige, så må vi en tur rundt og besøge de her tre haller, og ligesom få styr på dem, når vi kommer ind i den her, det vi kalder den lille død om natten. Og der rejser vi så igennem de her forskellige lemmer, og vi deltager hele tiden i undervisning, og hele tiden i formidling. Og derfor er det også ret mange gange, når man kommer på sådan en festival, som her ikke. Men det har jeg slidt lidt med. Og så lige så kommer det. Nu møder man mennesker til dem. Hvor kender vi to hinanden fra? Nej, det er nej. Vi prøver at sammenholde. Var du med der? Nej, nej. Men det er et eller andet. Jamen, det er, jeg er sammen med. Jeg er ikke den der værkelige følelse. Det er sammen med. Men vi kan ikke håndgribeligt. Det er jo ikke sådan, vi mødtes på Flumsbanen, eller vi mødtes i Göteborg, eller et eller andet sted. Vi kan ikke få det op. Og det så begynder vi måske op med, Gud, kunne vi være elever på samme sted i Danmark? Og det skal vi komme tilbage til efter pausen, når vi skal til at tale lidt om skærsiden. Fordi det er nemlig den store mødeplads. Jeg er sikker, at det er tit, at man møder de her. I kender sikkert det her, når man kører på smalle norske veje, så møder man den her tavle, hvor du så hjemme på. Så tænker jeg, nok, Kim, nu er du sådan en skærstil, nu mødes du snart sikkert med nogen. Så må vi se, hvordan karma spiller sig ud. Ja. Men for man har en forståelse af, at i de haller her, der går vi ind. Når akkurat det samme kan vi risikere, nemlig, at når I laver en festival her, og vi står og holder foredrag, så kan jeg risikere, at der står en herinde og underviser, også i det samme tema. Og så sker der lige pludselig det. Så har vi sådan et, jeg plejer at kalde sådan et rør, eller en mening, der lige pludselig vi bliver koblet op til. Og lige pludselig, uden jeg ved det, så kan jeg stå og tale om noget, jeg aldrig ved det. Og det er sikkert mange af jer, der holder foredrag, og lige pludselig kender man disse ting. Jeg har sagt det, det var næsten genialt. Kan det virkelig være kommet fra dig selv, ikke? Og det kan altså være, fordi man kommer til ligesom at putte en kabel op dertil, og lige pludselig kan trække på de informationer, som ligger herinde i andre verdener. Der er sikkert også nogle af jer, som jobber med andre ting, oplever måske på samme måde lige pludselig, mens I arbejder med tingene, så kommer der lige pludselig kanaliseret en eller anden form for idé over til os. Og det kan altså ske på de her tre steder, i de her tre verdener, som vi skal komme til at kende lidt mere i løbet af formiddagen. Det er en af de ting, som jorden selv kan tilbyde. Det er altså ligesom der, hvor jorden selv kan ligesom arbejde med de her forskellige ting.
Men så er der også, hvis I læser lidt i Rudolf Steiners bøger, så taler Rudolf Steiner meget om, at sjælen, fordi det her område, som jeg har talt om nu, det er sådan set personlighedens verden. Det her, hvor personligheden virker mere. Når vi kommer ind i sjælen, siger Rudolf Steiner, så virker sjælen i alle planeterne i hele solsystemet. Det er derfor, vi ved, at farver har sådan en umådelig virkning. Og der siger Steiner, at der optager sjælen sådan set via farverne. Farverne fra Mars, farverne fra Jupiter. Men de går ligesom ind og laver et indtryk ind i sjælen. Og der er som vi siger, når vi kommer til sjælsted, så åbner, så plejer jeg at sige, så åbner sollogosets chakrasystem sig op, og så begynder vi at jobbe i hele chakrasystemet. Derfor, og det virker så lige igennem det eteriske læge, det er derfor, at astrologien virker så færdigagtig, og man kan se mange ting ud på det. Og så vi kommer ind til åndens verden, så her ved jeg, at nogle af de store gamle astrologer, de skrev jo altid det her, stjernerne, de gudernes huse. Gudernes huse. Når vi kommer ind til vores egen ånd, så begynder vi at opdage, at Sirius, pliaderne, og alle de her forskellige stjerner, Svanens stjernebillede, Orions stjernebillede, ikke? Hvis man er meget optaget i Egypten, ikke? Så det er mange gange sådan en periode, hvor Orion er meget inde for Ileo. I Orions bælte, der ligger de her tre stjerner, og de jo fuldstændig har jo et aftryk her på jorden, nede på Giza-plateauet, ikke? Der ligger jo de her tre pyramider, de ligger jo akkurat som i Orions bælte. Og så kan man blive ved med at finde rundt omkring, pliaderne har måske nogle store aftryk over i Sydamerika, og så vil vi måske opdage, Storbjørn har måske nogle store aftryk her i Europa, og så videre og så videre ind til det. Så vi begynder helt til at opdage, at de her stjerner, de kommer ind. Og I kan prøve at lægge mærke til, der sidder sikkert ikke ind her, som alligevel ikke vil sige, vi har perioder, hvor vi er fascineret af stjernehimlen. Det der med at sådan frostklare nat, det kan man selvfølgelig ikke tillade sig at sige her midt i sommerens hjerte. Men så når vi kommer ud i høsten, der kender I sikkert at være på kælde, det ikke sådan pludselig sidst på eftermiddag, så kommer den her flotte lysende kugle op på himlen, ikke, fra Venus, den lyser ind til os som aftenstjerne. Det er ligesom den første, vi ser i høsten, og så lidt efter for aftenen, ikke, så tændes alle himlens stjerner op. Og det øjeblik, man står der og kigger ind i den verden, der har man, det er næsten som at kigge ind i sin egen ånd, siger man i åndsvidenskaben. Så derfor er det klart, at vi har en del fascination af den verden. Og det er der, hvor vi synes, vi prøver at forestille os, der er vi ikke bare koblet op imod de der tre halvår, som vi talte om før, men der begynder vi at kobles op imod, hvad der sker inde i solsystemet. Og det er derfor, at jeg synes, at jeg laver den der Ansparana-meditation op, det er helt ud til Sirius, ud til bjerderne videre ind. Der begynder vi altså at lave en lysende bro op og længere ud i endnu højere verdener ind og til. Den måde også, skal jeg prøve at forklare det. Så derfor ser I igen, ligesom Peter Fick her igen har prøvet at illustrere det. I første omgang, så har vi altså hernede uvidenheden tal, her har vi så igen kunskabens tal og visdommens tal herop. Og så begynder vi ligesom at opdage der veje, som går længere ud igen, og sætter større og større aftryk ind i os mennesker og ind til. Og vi opdager lige pludselig hele det her, måske koblet til en langt større jord, end den fysiske jord, vi vanligvis er vant til at se i den. Så skal vi se her, nu vil jeg spørge om, for det kunne være et naturligt sted at lægge en pause, er det for tidligt? Ja, men vi skal fortsætte ind i, jeg kan sige, hvor det bliver lidt mere alvorligt, fordi de andre, der kan sige, at falde i søvn på kvælden, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, nogensinde tænker på, at der ligger vi os jo helst i det sorte rum. Der er jo ikke bare mange, der sætter stor lys på, når de skal sove. Så der er jo altid en vis, hvad kan man sige, det med mørket og lyset. Og det er også med at finde lyset i mørket. Ikke? Altså, når vi lægger kroppen, ligesom fra os hver kvæld, vi skal trække os tilbage. Fordi der er mange, der også har den der idé om, sover vi, eller hvad sker der under søvnen? Ikke? Altså, hvad gør vi? Dybest set, så siger man i åndsvidenskaben, at vi sover aldrig. Den evne kan vi lige så godt vende os af med, at det er en illusion at tro, at vi kan sove. Vi sov sidste gang, da vores bevidsthed rejste igennem mineraliet, ifølge åndsvidenskaben. Der løber vi ud i stejlen og sov, men siden den tid, der har vi så gradvist vågnet mere og mere op. Og så kan det være, at vi vågner helt op. Så er det helt slut med den dybe søvn, ikke også? Så kan man blive rejse længere hen. Men nu er sådan, til at begynde med, så har vi selvfølgelig en idé om, at vi må sove, og hvor vigtigt det er med at hvile. Jeg kender mange af, for eksempel, der er født i fiskens tegn, de sidder jo frygtelig med søvn, og hvor mange timer de må sove. Og som altid plejer at sige til dem, prøv at justere lidt på programmerne herinde, ikke? Altså, det gør ikke, du kan finde nogle nye opdateringer, du mangler at få lastet ned. For at få et andet forhold til den der søvn, ikke? For det er sikkert mange af, der kender, at når mere man ligesom drages frem, når mindre sover man faktisk, ikke? Jeg vil sige for min egen del, jeg har mange nætter, hvor jeg for eksempel ikke føler, at jeg har sovet. Altså det, men det er bare kroppen, den får hvile, for det er den, der har brug for hvile. Så er det sådan set lige meget med de andre ting. Der er nogle forskellige tilstande, hvor man siger, at vi ikke kommer væk fra kroppen, og det vil jeg lige nævne, inden jeg går videre. Det er, hvis man siger, at hvis vi er meget påvirket af alkohol, så siger man, at så må vi ligesom blive ved kroppen og stå og passe den. Fordi der siger englen, hvis du selv har tydeligt med de der ting, så må du selv tage ansvar for det. Det kan vi ikke. Så en eller anden, der var gift med en alkoholiker, hun sagde til mig, han sagde til ham, det er ikke mig, der drikker. Så siger hun, hvem har hældt det i halsen? Så det er sådan lidt forskelligt. Men så siger man også, at hvis vi har svær feber, altså I kender sikkert, hvis man har haft... Der kan blive syg og svær feber. Men så kender I sikkert også, for man siger, at hvis ikke vi kommer ind i de her haller om natten, og ligesom får den her oplevelse af livet, altså den vekselvirkning mellem ånden og det fysiske, så kommer vi tilbage næste dags morgen. Og på dansk, der har vi sådan et udtryk, vi kalder tømmermænd. Det er sikkert nogen, der kender det der begreb. Du er så tung, du er så tung, og du har sovet, og du har sovet, men det er alligevel sådan, som om man, nej, det er sådan, der ligger sådan en kappe, som man ikke kan stige op igennem. Og det kunne selvfølgelig have været sjovt at tale lidt om indvielserne, fordi den der, det tredje slør, det er faktisk kappen, det skal løsnes derind til. Men det kommer vi ikke ind på nu. Så ham gutten, der ligger her, han er ligesom blevet træt af alle de livsoplevelser, der skal være ude i den fysiske verden, de er stort set ved at være forbi, og derfor gør han klar til at forlade den her verden. Og så nu er det sikkert nogen af jer, der jobber med astrologi, og I ved godt, jeg har jobbet med astrologi, at den der planet Pluto, når den kommer i aspekt på forskellige steder i horoskopet, så bliver vi faktisk tilbudt en dødsoplevelse. Det er nærmest som sådan et tilbud, guddommen stiller til rådighed for os. Og det lyder selvfølgelig barsk. Jeg kan sige for min egen del, nu er jeg født med djævlen over solen, og døden over ascendanten, så det er ikke sådan set meget liv i mig. Det er jo sådan lidt skummelt, ikke også, men jeg er født i stenbukkens tegn, og det ved jeg godt, at det er tarot, så er den jo symboliseret ved en djævel. Og hvad hedder det, skorpionen er altid symboliseret i tarot med sådan en, der kommer med en le, eller sådan døden, der sidder i et skelet på en hvid hest, ikke? Og så ligger alle de døde konger dernede i deres hermelinpelser og alt det. De ligger under ham. Så det var min... Jeg husker, dengang Pluto første gang kom i kvadrat i min egen horoskop på sin søn, så kan jeg huske, det var en periode der, jeg sad i januar måned, jeg husker også tydeligt, en meget, meget stærk indre oplevelse af, at nu har jeg, det er ligesom en oplevelse af, at du dør, Kim. Og jeg tror ikke rigtig at sige det til nogen mennesker, så jeg havde kun én ting i tankerne mine, og det var, jeg skulle få årsregnskabet tastet ind i computeren, sådan til dem, der fandt mig, når jeg lå der på død, at de ikke skulle slide med at i gang med at rydde op i regnskabet. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig ikke mystisk og rart, men jeg holdt på med det her, og så blev jeg færdig klokken 2 om natten. Og så gjorde jeg noget, jeg aldrig havde gjort før. Så sætter jeg over på min seng, og sætter en pude op ad væggen, og dynen omkring mig. Og så hører jeg lige pludselig mig selv sidde og bede en bøn til de ældre brødre i solsystemet. Hører lige pludselig, så hører jeg mig selv sidde og bede til dem, og siger, at hvis de har en opgave til mig, så kan de vise mig nu, men ellers er jeg blevet mæt af alligevel. Og så får det lige, om det er sekunder eller hvad det er, lige et sekund, så står der sådan en stor lysende væsen foran sig, og er du klar til at dø nu? Så siger jeg, ja tak. Og så styrter jeg ligesom, jeg kan forestille dig, et dybt langt ind i jorden. Og ligesom bliver lagt ned i en kiste. Og så står jeg jo sådan, det her væsen, ser ham aldrig. Jeg føler som en hierofant bestået, så siger han bare til mig. Nu er du vel klar over, at det er en illusion, du kan døde til. Så siger jeg, det ved jeg faktisk godt, det er. Så siger han, okay, Men nu kan jeg tilbyde dig noget andet, og det er, du kan få lov at læse alt det af, der ligger på dine skuldre. Alt det, du har brugt igennem mange inkarnationer. Så siger han, nu får du nogle minutter, og jeg skal nok komme tilbage, når jeg ser, at du er ved at have fået tømt afhånden, når du undersætter. Gilder, mand, jeg skal sige dig, det var en vældig fin terapi. Alt hvad jeg gør mine tanker om, jeg laster af, og laster af, og laster af, og laster af. Og sidst så siger han så, er du ved at være tom? Nå, så ganske, så siger jeg, det er jeg faktisk. Okay, siger han, jamen så er det tid for at genoprejse dig. Og så bum, så sad jeg lige pludselig inde i sengen igen. Det var meget interessant oplevelse, synes jeg selv. Nå, så ved I godt, jeg kender lidt til at stå og hvile, så kører Pluto lidt frem og lidt tilbage. Og så kørte han frem, så kom han tilbage igen. Og der har jeg så i mellemtiden opdaget, at altså jeg har jo storkurs, som jeg har på jorden i mange tider. Så der lå jo det gamle syfilis for tidligere inkarnationer, og der lå det gamle gonoré, og der lå det gamle syfilis. Ja, stort set sådan skal vi kalde lidt arbejdsskade, ikke? Det jordiske arbejdsskade, var det flyttet derinde. Der møder sådan en dame, som kigger mig ind i øjnene, og så siger hun, nå, du har nok hygget dig i tidligere liv. Det siger jeg, ja, så jeg er jo godt klar over, når man er født med døden med djævlen, så er det jo sikkert mye bare ting derinde. Nå, men så siger hun, skal du ikke have det renset ud? Jo, det var sikkert en vældig god idé. Så jeg fik jo noget homopatisk dipt og homopatisk dat, så siger hun, vil du have det hele på én gang? Der er jo smelt på sig, fordi døden kan. Det er ham, har jeg prøvet. Ham tør ikke tage mig. Ham det er ikke tale om, jeg skal op. Det er kun tale om, jeg skal ned. Og ham dernede, han har ikke en konkurrence. Så vi står jo på med det her. Jeg begynder jo så at æde alle de her piller og knække alle de her og drak alle de her forskellige rart grej. Så en morgen, så vågner jeg op, så tænker jeg, du dør inden der, den er omme. Det var ligesom fuldstændig igen et stjerneklar foran mig. Så tænkte jeg, det var mærkeligt. Jeg tænkte, hvad kan du nå? Kigge på klokken, ikke? Jeg tænkte, nej, hvad kan du ikke få i himlen? Det må du i hvert fald have med dig, ikke? Så viste jeg kaffe og så vin og brød. Dansk vin. Ja, det gør vi lige lære af det, men det kan jeg altså godt sige. Så jeg tænkte, jeg gik ned igennem Aalborgs gader ind på den bedste café, og der købte jeg det største stykke vin og brød. Og så en god kop kaffe. Og jeg siger til kongen ind, ham kendte jeg sådan, så siger jeg til ham, nu jeg køber to kopper mere. Så siger han, hvad holder du på med? Nej, jeg skal sådan set hjem og dø. Så. Nå, ja, nu skal jeg høre jer. Så sker det noget ganske rart, fordi da jeg så kommer hjem fra den her tur, så tænkte jeg, at jeg har en god ven, en norsk god ven, som bor i Danmark, som er rejkehealer. Jeg tænkte, det var måske klogt at få lidt healing til at gå over på. Jeg tænkte, jeg kunne ringe til ham. Og det mest rare, det var jo fuldstændig tom. Altså, oplevede var ingen livskraft og nogensinde tilbage. Nå, han svarede selvfølgelig ikke. Så ringede jeg til en god ven, som jeg havde fra, som var frimurer, også som arbejdede med healing. Så siger han, kan du ikke komme op til mig? Nej, jeg sagde, det bliver, nej, bliver, nej, kan du ikke bare give mig noget fjernhealing? Jo, det kunne han godt, for der var en, der meldte afbud. Nå, men ja, han begynder at heale på mig. Og jeg lægger mig hen der, for jeg var klar over, nu er der altså de sidste timer, jeg glæder mig til at skulle gå over. Jeg tror det er løgn. Så boede jeg sådan et sted, hvor vi var fire lejligheder i sådan en blok. Og vi kendte hinanden, så døren de stod altid åben, hvis vi kunne bare besøge hinanden. Når så min veninde, hun boede så ovenpå, hun kom så ned. Og der lå jeg på sofaen inde i stuen. Og så kom der simpelthen fysisk sort røg ret oven øvrigt chakra. Og så kommer hun ind, og så siger hun, Gud, hvad sker der med mig? Jeg holder på med at dø, sagde jeg. Og det der, I skulle have set hende, var, hun gik simpelthen baglæns nu igen. Og så, jeg lå jo der, altså, godt de vil tro, det her det er løgn, hvis ikke man har oplevet. Kom simpelthen fysisk, kom den her gamle, og det var ligesom den gamle tuberkulose døde. Jeg slap der. Nå, så var det, så viste det sig, jeg overlevede jo så igen. Så kom hun tilbage, så siger hun, så ved du hvad, kan du tilgive mig? Og det var jo ganske grusomt, sagde hun. Her lå du at være i gang med at dø, og jeg går bare. Fordi hun siger jeg ikke, hvad der var sket, så sagde, nej, det var fint, fordi det er det skulle jeg have lov at have alene. Nå, så går klokken 6:30, og bliver på kvælden, og Så sker det der, så kommer ham der, min norske ven, forbi, så siger han, jeg har tænkt på dig hele eftermiddag. Jeg sagde, jeg prøver også at forfande dig, men nu er det sådan set for sent, for nu er jeg overlevet igen. Ja, altså, det var meget rart, altså hele den der periode, hvor Pluto altså lå og lavede de her ting i mit horoskop. Og så sidste gang, den så var der, og så skulle igen tylle med mig, så kontaktede Norsk TV2 mig, og spurgte, om ikke jeg var med en tur til Egypten. Så var jeg dernede. Og den sidste gang, og den døgn, hvor Pluto stod eksakt i grædtallet igen for sidste gang, der var vi selvfølgelig i Kairo, og der blev jeg lagt i den store sarkofag. Det var ikke så særligt. Så nu har jeg altså overlevet de her tre gange med Pluto. Så hvis du var bange for den, så bare sige, at blive gode venner med ham og acceptere, at han kan altid sende os på en spændende rejse. Men sådan er det jo fordi, hvis man bliver gode venner med Pluto. Ja. Nu har de jo så lavet ham om til en mini-planet, men jeg ved ikke rigtig om, at det går op for ham. Men så der er mange måder at forlade den her fysiske krop på. Der er også en ting, inden vi går ind i det, så vil jeg også lige nævne det der med. Der er også nogen, der vælger at, hvad kan man sige, tage deres egen liv, død, altså hvad kan man sige, selvmord, hvad vi skal kalde det, derind til. Det har jeg også haft nogle sjove oplevelser med, fordi at, altså jeg har ikke set, det må jeg indrømme, det er lige nok i den tid, har jeg ikke drevet så meget med, for min egen del. Men, jeg siger det, at jeg har fungeret som medie i mange år, på en trance og sådan noget ting. Og så har jeg altid, det der med at have afdødet igennem, det har jeg altid sagt, nej tak til, det har ikke været min opgave. Og så glemmer jeg aldrig engang, at jeg kørte i tog fra Aalborg til Frederikshavn. Og så sidder jeg i toget, og lige så kontakter min vejleder mig. Og så siger han så, kunne du gøre en undtagelse, fordi vi har en ung mand, der gerne vil igennem og tale til gruppen i aften. Vi kender din holdning, vil du ikke lige tænke over det et øjeblik. Men tilbage, og så siger jeg til ham, står du og er sikker på, at vi får ham ud igen? Fordi jeg vil ikke have nogen ind i kroppen, fordi når jeg er inkarneret, så synes jeg ligesom, det er min ret at være i min egen bolig. Så siger han, ja, vi står bag dig, og det skal vi nok gøre. Så kom jeg op. Så viste det sig, at jeg havde en studiecirkel i Frederikshavn, og der havde vi så en aften, der var der nogen mand, der havde taget sit eget liv. Og så tager jeg ham bare med en forbøn, uden at, hvad kan man sige, tænke så meget over det. Så vi laver en bøn for ham, og ligesom laver en tunnel, indtil han kunne rejse ind. Så kommer han ned den her aften, og taler til forsamlingen og fortæller om, hvordan det har betydet for ham, at vi laver forbøn. Og det vil jeg bare inden vi er i den historie, så må I tage den, som I vælger, om I mener, det er en illusion eller hvad, det skal jeg ikke blande mig i. Men han kommer i hvert fald igen, og så starter han med at sige, først så starter han med at sige, tak, I aner ikke, hvad I har gjort for mig. Men nu vil jeg fortælle om, hvordan min oplevelse var. Hele mit liv, det var jo i ruiner. Jeg var cirka 26 år gammel, da det her, det sker. Hele mit liv lå i ruiner, og derfor har jeg trukket mig tilbage, for at håbe, at jeg kunne komme ud af det her. Så viser det sig, så begynder han så at fortælle om, at da vi så om aften tager ham med, for om morgenen, der får han øje på en, der sidder og mediterer på vores gruppe, og så prøver han at opsøge ham i hans meditationsrum derhjemme. Og han bliver så bevidst om, at det er der, og så læser han i avisen om det, og så begynder han at lave noget energiarbejde på ham. Vi tager ham så med. Så siger han, at da sådan en gruppe begynder at meditere, så var det akkurat sådan, at jeg blev løftet fuldstændig ud af den gamle verden, og møder et gigantisk lys. Og lige pludselig så står jeg inde med to væsener, hvor den ene klapper mig på skulderen og siger, har du lyst til, så kan vi tilbyde dig skriftens sakramente nu. Så viste det sig, at min gamle vejleder, en der hedder Johannes, en der hedder Thomas, som vi er de her fem i sådan en gruppe, siger Thomas så til ham, vi lader Johannes virke som skriftefader for dig, og så kommer du bare nu og fortæller sådan, at han blev sat i stolen og fik lov til at tillade religion. Og så siger de her to til ham, du har lavet noget skidt, det er der ingen diskussion om. Men nu er du altså kommet frem til os, og hvis du ønsker at gå ind i den job, som du var tiltænkt, inden at du forlod den fysiske verden, så kan du bare få lov at jobbe videre på den her, på det her plan, og så hjælper vi dig nu. Og nu har du så ligesom en backinggruppe, som du altid kan komme tilbage til. Og så viste det sig, at han var altså knyttet ind i en arbejde, som han skulle være gået ind i derovre Nordjylland. Det er også der en til. Og så har jeg så hen over årene har jeg haft kontakt med ham nogle gange og hørt, hvad han holder på med. Og så omtaler han, så siger han, De to gamle, det er to gode inspiratorer, siger han altid. Det er Johannes og Thomas, der dem kalder han altid de to gamle. De er gode inspiratorer, ikke? De har ligesom på en eller anden måde fungeret for ham. Så det er ikke for at opfordre jer til at tage jeres egen liv, men det er også for at sige, at man skal altså ikke regne med, at de bare sidder inde i evig helvede og til evig fortabelse, fordi lige så snart der er nogen, der gør en job for dem på de ydre planer, så kan vi faktisk lave en fantastisk job for at få dem op i de næste verden. Og det er jo det, der er sket, gudskelov, rigtig meget på det område her på jorden de sidste øjne. Så når vi begynder at rejse ind efter, så er der jo nogen, de vil opleve, ligesom de kommer ind i sådan en lystunnel. Det er nok desværre ked af at sige til nogen af jer, der sidder her, det kommer I måske aldrig til at opleve. Fordi I har skabt lystunnelen. Vi er vant til, ligesom når vi falder i søvn, vi er vant til at sige, hvor skal vi hen af? Okay, så vi har ikke den der rygsøj, vi skal rejse op igen. Det er sikkert også nogle af jer, der har med repression, kunne jeg gætte på, at I har måske nogen, de oplever ikke, de kommer igennem den der tunnel mere. Fordi hvis først lyskanalen er skabt, og den er trukket ned, så skal man ikke ud igennem den, fordi så er man sådan set bevidsthedsmæssigt ind i den. Så hedder det igen den forholdsvidenskab, når vi så kommer frem her, igennem den igoriske lotus, så stiger vi ligesom frem, så møder vi vores åndelige vejledere, og der har altså de muligheder, der er ligesom med at få kigget på inkarnationen. Jeg mener personligt, det går cirka 15 timer på det her tidspunkt, efter at den fysiske død er indtruffet. Det vil se, om ikke der kommer et eller andet mystisk. Og det hedder det sig, i den periode, der starter vi stort set med at se livet baglands. Vi ser det sidste, vi gjorde, og så bevæger vi os stille og roligt tilbage til, at vi kørte i barnevogn, og vi havde sådan vores egen vogn her med poængchauffør og det. Og så kigger vi på det, ligesom at se, hvad er det for nogle erfaringer, der ligger hen over livet. Så får vi de her cirka 15-18 timer til ligesom at gå igennem. Og så dør vi faktisk en gang til. Nu er vi jo ved at være i træning, så hvorfor ikke, vi skal gøre til en gang til. Og så fornader vi sådan set på nuværende tidspunkt den eteriske krop. Så er hele det fysiske eteriske forsvundet. Og så rejser den eteriske krop tilbage til den fysiske krop, ligesom for at begynde at hjælpe med at lade få den fysiske krop opløsende. Og der er det jo, hvad kan man sige, nogen går ind for kreneringer, andre mener det er rejselsfuldt, og nogen mener sådan noget, man bare gør, og det er det, der mener om. Martinus taler jo meget imod kremering, og teosofien taler meget for kremering. Så har man jo valgmulighed. Det er jo altid godt, synes jeg, med sådan nogle valgmuligheder. Så det er ligesom noget af det første, der sker. Så nogen som os, hvis vi går over, så siger man, det første vi måske møder, vi melder os selvfølgelig i sjælegruppen og siger, så det var rejsen til jorden, den er til endebragt. Hvad så? Hvad har vi nu, vi skal til at holde på med? Så mange af os, vi vil sådan set bare møde ind i vores sjælegruppe, og så vil vi sige derinde, hvad så? Hvad driver vi nu med? Ikke? Fordi nu bliver vi jo lige pludselig en medarbejder i vores indre gruppe, som så igen har nogle muligheder, fordi der står jo stadigvæk nogle lemmer, som vi skal kigge på nu her, hvad der ligesom sker den vej ned efter. På det fysiske plan, der går vi ud fra, at der er nogen, der påtager sig den her opgave ned i den fysiske verden. Og jeg plejer gerne at sige, at det er jo utilgiveligt at ikke møde op til sin egen begravelse. Det er da det mindste, man kan forvente, når alle de andre er løbet ind. Så må man jo også selv tage sig den ulejlighed og komme ned og hilse på, ikke? Og der sidder sikkert mange af jer, som når I går til begravelse, oplever, at de her mennesker, de kommer til begravelse, ikke? Og så også siger, at det er uanstændigt, hvis ikke I gør det, ikke? Det er da det mindste, man kan forvente, ikke? Fordi det er jo trods alt en, nu sagde det jo så fint, Lars, forleden aften, det er jo trods alt en dykkerdragt, som der tages afsked med, og dykkerdragten, enten den har forvoldt af stor smerte, eller lidelse, eller glæde, så er det trods alt en erfaring i at have samlet atomer på et fysisk plan, og få lov til at udtrykke sig igennem en krop, så vil jeg også tro, at for ens egen og sjælegruppen og det hele, så er det sikkert både en fest på det indre og på det ydre plan. Dem, der sidder her, hvis de er en del af, hvis de er meget forbundet til det fysiske liv, så er det selvfølgelig en stor smerte. Men hvis det er sjæle, der sad over mens begravelsen, så vil man sige, fantastisk, fik du noget af alle de ting, du skulle, mens du havde kroppen? Fik du det i orden? Fik du det på plads? Eller hvad venter dig videre frem efter? Så skal vi kigge lidt på det her. Og nu håber jeg ikke, der er nogen, der går, fordi, ikke fordi I skal høre på mig, men det er fordi, hvis I begynder at tale om de verdener hernede nu, og I stikker af, så skal I altså bare være klar over, at der ikke nogen på den her festival, der befinder sig i den her verden. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. I vil først møde jeres søn langt længere frem i præsentationen, men de uudviklede væsener, som bebor de her tunge verdener, så når man bruger det udtryk, så skal jeg sætte nogle stikord på det. For i åndsvidenskab, der begynder man selvfølgelig at kigge på, at vi er alle sammen som en stor kosmisk livmor, og vi får alle sammen mulighed for at møde og leve inde i de verdener, som vi er en del af. Der er sikkert nogen af jer, der har læst Michael Newton bøger, så er der sikkert også nogen af jer, der har læst om, at han kommer til det her punkt. Han har en god ven, der er katolsk præst, og han talte jo altid om skærsilden. Og så siger Michael Newton, han kunne ikke forholde sig til skærsilden, men når mere han arbejdede med rekreation, når mere anerkendte han, der var et eller andet. Og det er også det, jeg skal prøve at præsentere for nu, fordi mange af de ægteskaber, vi sidder i, ifølge åndsvidenskaben, så er vi faktisk mødtes i skærsilden. Det lyder måske ganske skummelt, men mange af os, vi mødes jo der, fordi nogle af os, vi kommer ned som lysvæsener, for at hjælpe dem, der sidder hernede. Og så opstår der naturlige forbindelser. Og så opstår der måske så naturlige forbindelser, så vi ønsker at mødes ud på det fysiske plan sammen. Og så begynder vi lige pludselig at se, så kommer det der mærkelige, som jeg sagde i går, det der kosmiske eksperiment, det hedder vielse. Det er noget skummelt noget at lege med. Og hvis I kan undgå det, så er det måske. Ja, altså hvis I tager ham på Jan Weiss alvorligt, så taler han jo om 5-7.000 år. Fra man starter med at slå hinanden ihjel, og så til man har måske et lykkeligt ægteskab, ikke? Det er lidt skummelt, ikke? Ja. Man når jo op i nogle Kristus og nogle Buddhaer, nogle Zarathustra og nogle egyptiske faraoner og noget i mellemtiden, ikke? Så det er jo sikkert også lige spændende. Så kan man ikke komme uden om det, så gå trygt ind og lege med det, men bare være klar over, at det kan tage lidt tid at komme ud af det. Se, ifølge den åndsvidenskabelige verden, og ifølge kirkens verden, så talte de jo altid om, at der var et helvede, man kunne komme ned i. Og til, så er der altså nu, der er, hvis du skal have kollekten, hvis du skal samles noget ind nu, til sjældent i frelse, mens vi tager de her verdener. Ikke? Det var selvfølgelig det præsterne, de prægede om, når de skulle bygge en ny kirke et eller andet sted. Og så samlede man jo ind for at vise offer, viljen, offer, gaven. Og man kan måske sige, at den katolske kirke var måske mild. I hvert fald, hvis de sammenholder det med, hvad der skete over i Sydamerika, ved Azteverne. Men der var offer, man, der tog man jo bare en ung kvinde op på alteret, ikke? Og så skar man op, så blodet løb derovre. Man må håbe, guderne var lykkelige. Altså for mig, jeg kan ikke forholde mig til det, men når man ser de der, hvad der foregik der i Sydamerika, det er jo ganske tøft sikkert at være med til. Jeg håber ikke, at jeg selv har været præst eller noget sådan til dem. Så en gang dem, der hører på nogle af de, hvad kan man sige, oplevelser, som Clary, hun har haft, så er jeg jo fuldstændig klar over, at det er jo fuldstændig sandfærdigt, ikke også? At vi har gennemgået forfærdelige tøffe ting hernede på planeten. Men hernede under jorden, for det her er vi nede i nogle tilstande, som ikke hører det overjordiske til. Det hedder den beboelse af onde og begærfulde mennesker, sadistiske voldsmænd, drankere, som lider frygteligt, fordi de ikke længere har nogen krop til at tilfredsstille begærende med. Begærende opleves som et brændende ild i dette bibelske helvedes skærsild. Og nu skal I altså ikke være bange, fordi I tager et glas rødvin, eller lykke, eller munkholden, eller et eller andet, vi lykker ned. Det er overhovedet ikke på det plan, vi skal være inde i her. Altså det er så planer, som vi måske har forladt for 10, måske 100.000 år siden. Og så sad du ikke her. Men det kan være, at vi er langt med, er med til at rydde op i noget af det arbejde, som er foregået i det her. Og det er noget helt andet. Det er sikkert mange af os, der holder på med. Jeg ved, Ingrid Kajon, som er her, når vi arbejder der. Nu er vi selv på sådan et gammelt hotel her, som har været et sygehus, ikke? Vi kan jo forestille jer, hvad der er sket der af ting og sager igennem tiderne. Og nu er det jo ikke et gammelt sted, så det er sikkert ikke engang det værste sted, man kan havne. Så prøver jeg bare stille og roligt at tage med på en rejse op igennem de her delplaner. Og som jeg siger til jer, Lad være med at tro, at der er nogen af jer, og det vil jeg bevise senere i fornavnet, at vi overhovedet ikke her, vi er, men vi kan have nogle rester, der ligger inde, som vi hjælper den planetariske logos med at rense ud. Det er derfor, vi er lysarbejder. Det er fordi, vi er nødt til at trampe ind i nogle af de her ting, og så være med til at forløse det ind i jordklodens mekanisme. Du ser det underplan i den astrale verden. Det beboes af almindelige, materialistiske, selvcentrerede mennesker, som er stærkt bundet til den fysiske verdens mennesker, og til de her grove begær og følelser. Glem igen alt om det her punkt i Skandinavien. Jeg kan ikke sige nogen steder, men hvis man lige skulle prøve at eksemplificere det, så kunne man måske tænke lidt på sådan et sted i Afrika, måske sådan et sted som en, som Robert Mugabe er. Jeg håber ikke, nogen er i familie med ham, for det er ikke, hvor jeg sår den, men jeg håber, vi kan blive enige om, der sker tøffe ting derude, voldsomme ting, som sker der. Og der kan det godt være, at der er nogen, der måske stadigvæk har en lille smule rester tilbage af det. Men ifølge den teosofiske forsker, Netbiller, så sagde han, at de her to planer, de er stort set ved at ramse ud på jorden. Og det er meget interessant, at den svenske forfatter Astrid Lindgren, hun fik nemlig tag i noget af det her. Jeg går fra, at I har alle sammen set Emil for Lønneberg. Ikke? Fordi man siger nemlig, at hernede, her er det her gamle begreb, det hedder vareulve. Og kan I huske Emil og Alfred? De lavede jo sådan en fælde, der skulle fange vareulve, og de fangte jo til sidst en stor vareulve. Så en gadusen ikke få fat i vorene. Så Emil, han fik jo fat i hende. Hun fik jo lov til at rense noget af sin gamle begær, og det er nu penge til. Så mange af os har jo nok også været på fattigborg, og den slags ting, som jeg været i Skandinavien i tidligere liv. Men jeg synes, det er sjovt, at Astrid Lindgren, hun fik det med. Altså det, i sit forfatterskab, ikke? Men der siger Lindbitter omkring år 1900, der siger han, derfor forsvandt de sidste grove ting på de her planer på jorden. Der var de renset så meget væk og forløst, så der var der ikke grund for, at de her verdener kunne eksistere derinde længere. Og vi kan jo så tænke på, om ikke det er det, de renser det sidste ud af i dag, det skal jeg vise jer billedet af lige om lidt. Når vi kommer op på det femte underplan, så begynder det sådan, så er vi oven for jorden nu, og vi kan begynde at puste lidt. Det er sikkert ikke behageligt stadigvæk. Tanker og begær og følelser er stadig meget materiale. En spirende evne til at skabe egen imaginære begærstanker. Og det er måske her, hvor vi måske har set nogle rester i det, man kalder finanskrisen. Ikke altså, hvor det lige pludselig bliver helt elektrisk, men folk måske bare have aktier og alt, som bare kunne stige, ikke? Der var det måske en del energi, der kom ind på den her verden. Hvis man går ind i anden verdenskrig, så skriver Alice Bailey i sit forfatterskab igennem den titanske mester, som kanaliserer 600 sider, stort set om det her tema. Det skriver han meget om, at i anden verdenskrig, der hedder det, der er en gammel aftale mellem lyset og mørket her på jorden, en overenskomst. Det siger man ligesom, at mørket får lov til at hærge i de her to verdener. Det, der så skete i anden verdenskrig, det var, at de brød op i det her femte underplan. Og der stod hierarkiet så i en kæmpe krise, det jeg ikke kommer ind på nu. Men det vi så vinder, lyset vinder anden verdenskrig. Og fra det øjeblik af, der begynder menneskeheden virkelig og storme frem efter. Nu ved vi jo, at vi igen står på jorden og skal tage nogle gigantiske rejser. Så derfor har jeg selvfølgelig lagt det billede ind her, fordi det er sikkert meget velkendt i den gruppe her. Og hvis vi kigger på det, så har TV jo virkelig bidraget til nogle gigantiske forløsninger af de her tre laveste underplaner på astralplaner. Norsk TV, dansk TV, vi har jo kørt, de havde åndernes magt i Danmark, ja. Jeg var sådan på grænsen til at synes, det var fejl navn, for jeg synes, de skulle have kaldt det åndernes tyranni. Det er jo en smagsag, hvad man kalder tingene, ikke? Men der har vi altså alle de der jordbundne sjæle, som måske har gået på astralplanet i masser af år. Og de skulle jo så lave nogle lyskanaler for at få renset det. Og det er jo stort set de lysarbejder, der har holdt på med, hvis I lægger mærke til. Vi har holdt på med at få renset de her verdener, få hjulpet jordens indre konge ved at få sendt dem op i lyset. Nogle af dem forlader måske jorden og vil søge ud på andre planeter. Andre vælger måske at så komme tilbage og fortsætte sin rejse her på planeten. Så kommer vi op i en helt anden verden. Fordi
Det vi sikkert også oplever her på festivalen, der er sikkert mange, der er kommet uden at betale kontingent. De har sådan lidt mere luftige kroppe, så de sniger sig ind forbi tærskelvogter og alt ting. De sniger sig bare ind. Og det gør de også hjemme ved os selv. Men når de kommer her, dem fra de højere verdener, så gør de sådan set ikke nogen skade. De gør næsten kun gavn. Ikke? Der er sikkert nogen af os, der har den der oplevelse, der kommer nogen ned, en gang når man sætter sig i stuen, ikke? Og de gør sig til kun godt, og man føler sig næsten tryg ved, at nu kommer gammel bedstefar på besøg, eller en anden god gammel ven fra den indre verden kommer ned og hilser på derinde til. Og det er jo det, vi skal huske på i de år, der ligger foran os nu. Det er gardin, der ligger imellem den fysiske verden og den åndelige verden. Det bliver altså tyndere og tyndere, og måske flænger vi det direkte, så vi begynder mere og mere at have en oplevelse af, at de to verdener bliver ind i hverandre nu her. Så derfor er det, før jeg gerne sige, at dem, der kommer fra de næste planer, dem kan I trygt tage imod, fordi de skader sådan set ikke nogen på det her plan, som vi er. Så når vi kommer til det fjerde underplan, så møder vi stadig materiel tilknytning, med udpræget evne til at forme omgivelser efter egne idéer, tanker, fordi følelserne og begærerne er mindre rovet i den her verden. Det er der mange, der siger, at når vi engang vil dø, så vil vi vågne op på det her plan i astralverdenen. Der tager vi hejsen ind til fjerde underplan, og så stiger vi ud her. Ikke? Det kan godt være, at I siger, jamen Gud, hvor er vi materielle? Nej, vi er ikke materielle. Det kan I vise godt. Der er ikke nogen her, der sidder der materielle. Det kan godt være, at vi får at vide, at nordmændene er, de vil have store hytter på fjellet, men det har ikke noget med materielle at gøre. For mange af dem tør jo, de ejer det jo ikke selv, fordi de har jo lånt penge i banken. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men vi ser jo engang mellem nogle tal. Så det må jo være nogen, der skylder det. Så går vi stille og roligt for vores verden, så vi hurtigt stiger op på det tredje plan i astralplanet. Og der er sikkert nogen af jer, der begynder at genkende lidt mere jeres egen følelsesliv. Følelserne og begærerne er langt mere frigjorte fra det materielle. Beboerne er helt opslugt af deres egen fantasiliv og lever i deres egen omgivelser, hvor de bygger videre på de kollektive tankeformer. Kirker, pladser, skoler, parker, templer. Måske bygger de deres egen drømmehus. Eller hytte på fjellet. Eller i den retning. Og prøv lige at mærke til, at det er fordi, det her plan, det begynder nemlig at virke op fra nogle meget højere planer ned. Og det er derfor, vi begynder at kan forme omgivelser. Derfor tør vi også at rykke os fri af, hvordan man skal, hvorfor en farve og hvorfor nogle ting, vi går ind i. Det er jo nemlig tur at begynde at lege meget mere med på den her plan i astralverden. Og så skal vi komme op på det andet underplan. Det rummer alle religiøse menneskers selvskabte himmel. Her dyrker beboerne deres egen personlige udgave af de menneskeskabte tankeformer om guddom. De kristne tilbeder deres kristne gud, muhammedanernes deres Allah, buddhisterne deres forskning om nirvana osv. Sceneriet er meget smukt, følelserne forædlede og hengivenheden er stor. Hvis I møder nogle væsener fra i kanaliseringer fra den verden her, så vil de altid tale om, at de er havnet i paradiset. Det kan I næsten regne ud, fordi de er i en verden, hvor de er totalt selvskabte derinde til. Så det er sådan set paradiset, du kan havne ind i herinde. Og der er nogen, der mener, at vi faktisk her kan vi være i mange hundrede år. Det er sikkert ikke jer, for I løber videre for at få en ny inkarnation, men der er faktisk nogen, der mener, her kan vi måske tage op, mellem helt op til ikke ualmindeligt en 400-700 år. Det lyder måske fuldstændig vanvittigt, men det er i hvert fald åndsforskere som Steiner og Lepid og sådan nogen, der mener, at vi kan være der meget længe. Så kommer vi op, hvor astrallegemet lige så stille og roligt begynder at blive slut. Her følelseslivet er meget forædlet og rent. Derfor bliver tankesindet så meget stærkere. Beboerne er intellektuelle, men materialistiske mennesker, som dyrker deres egen selviske interesser med en stærk stræben som drivkraft. Her finder vi lærdommens hal, eller kundskabens hal, på den jeg viste jer før. Så vi skal også forestille os, når vi går over i den åndelige verden, så tager vi jo enormt meget arbejde i astralverden. Også mens vi er inkarneret her på jorden, så vil vi bruge meget af vores liv på at bearbejde følelser. Der er ikke nogen, der kender bare det en lille smule, som lidt hørt om det. Se naboens lede med det, ikke? Og så lægge mærke til, det der, hvor I skal prøve at lægge mærke til, det er, prøv at lægge mærke til, lige så opdager man, der er nogle følelser, som man gerne vil kvitte sig med. Og så er der andre følelser, man gerne vil have tag i. Det mange af os, vi står jo i den der kobling her imellem solar plexus, og de chakra, der ligger her på forsiden, de tre, og sakralchakra, begæret, jeget, op til hjertet, ikke? Og fordi, ligesom for hjertet, trianglen til at arbejde, ned igennem de tre verdener, hertil. Nu skal vi dø igen. Vi kan ikke bare løbe os igen. Så derfor er der en masse ting her, som vi ikke går så meget ind på nu. Så skal vi ligesom begynde at se en ny rejse, der ligger foran os. Og den rejse, der ligger foran os nu, det er selvfølgelig opstigningen på det høje mentale bjerg, op til mentallagene. Og der skal vi også rejse ind, og begynde at se, hvad der sker inde i de verdener, og hvad er det for nogle ting, vi kan arbejde med derinde. Og nu vil vi sikkert begynde at opdage, at der ligger nogle lidt flere ting, som minder om vores liv, vil jeg gætte på som festivaldeltager. Ikke det første. De typiske amerikanere, I vil se her. Her lever mennesker, hvis eneste uselviske tankeliv primært har været knyttet til familien. Mennesker, der har tænkt positivt og konstruktivt på deres familiemedlemmers liv og udvikling. Er det ikke det, vi altid, hvis vi ser amerikanske serier? De driver store forretningsforetagere, ikke? Bare et fandme.
De hører ikke altid, at det er familie. Jeg tænker, at du siger, at hvis de kommer til Skandinavien, så er det vores skilsmisse, så vil de jo få et chok, ikke? Og se, at det har vi jo lagt fra os for længe siden, ikke? Altså, det var bare nede i Danmark, så hørte man jo på Christiansborg, så hørte man jo altid, at politikerne, de sagde kernefamilie. Vi måtte tænke på de danske kernefamilier. Men det er gået ud på dato. De findes ikke mere. Det var noget, det var. Ikke noget, det er. Så derfor plejer jeg altid at sige, at her vi kom til USA, hvor de stadigvæk taler meget om familien. Det er også en af de ting, der kendetegner Bush. Ikke? Bush sørger jo altid for at sende en hilsen til dem, han talte med, til deres familie. Hvis I lægger mærke til det. Men nu skal I se, at nu kommer vi mere ind til de næste verdener. Sjette underplan på mentalplanen. Her finder vi mennesker, hvis tankeliv har været præget af ægte religiøs indgivenhed, da det er en mere omfattende følelse end familiefølelse. Kvalificerer den indehaveren til højere underplaner, og det højere omfatter jo altid det lavere. Så du kommer ind i den her verden, så er det godt, at familien stadigvæk betyder meget for dig. Men der er sikkert også mange af jer, der har oplevet, at I har stået i det her plan, og opleve, hvordan det har været, at familien er blevet rykket i stykker under jer. Nogen har måske været direkte inkarneret ind, og skal vi sige, blevet adopteret bort, og så nogle ting for at få brudt nogle voldsomme mønstre ned i vores sjæl. Det er hårdt, men der er nogen, der mener inden for åndsvidenskaben, at vi selv vælger vores inkarnationer. Det kan de jo sagtens sige. Det er ikke altid så sjovt at tænke på, hvis vi selv har været arkitekt på det. Men det kan man jo tænke lidt over. I ser, nu begynder vi at nærme os mere og mere festivalen. Beboer så dem, der har været knyttet til filantropisk hjælpearbejde. I større målestok end for eksempel frelsens herre. Den religiøse følelse er stadig ikke filosofisk, men har en dyb hengivning til en mere upersonlig Gud. Ideer og visioner for forbedringer af menneskelige vilkår, velgørenhed, humanisme. Ideologier. Der er sikkert nogen, der begynder at sige, nu kan vi mærke, at det her stof, det er lidt inde i os, ikke? Så vi kan jo spørge på den her måde, hvor mange herinde forholder sig til Gud som en gammel mand med hvidt skæg, der sidder inde i himlen og dømmer de levende og de døde. Ham har I sendt på afspacering, eller hvad? Så er vi gået forbi det punkt, altså. Så derfor kan vi godt begynde at forstå, men vi forholder os nok til, at der er en kraft på en eller anden måde. Mere i den form af en kraft, eller... Men den gamle mand med hvidt skæg, eller den gamle kvinde, nu skal vi jo passe på i disse NK-tider. Ikke? Den kan vi se, den holder ikke rigtigt. Så den har vi ligesom måtte lægge bag os. Og det er også derfor, jeg siger,
det er, når du først begynder at have stof for det her underflade, så begynder det altså at udvide horisonten. Det er jo det, udvider horisonten, og derfor er der også mange, når de kommer til det her punkt, så begynder de at slide med kirken. Og langt de fleste, når de kommer ind i det her punkt, de står på, de vil have lavet kirken om, så den passer til dem. Og så står præsterne der, de har lært noget på universitetet, så de opdager, jamen Gud, vi er jo et hus for dem, der står længere nede foran. Jeg plejer til at sige, at dem, der vil have lavet kirken om, du skal lige huske på, da du gik ud af skolen din, hvad er du så om, også om skolen, den skulle blive stændt fredag? For nu er du færdig. Nej. Så der accepterer vi stadigvæk, at der starter en ny første klasse, en ny anden klasse, en ny tredje klasse. Men hvorfor, når du er færdig med det, kirken kan give dig, er det så ikke din opgave at så gå til næste station og så se, hvad har du på hylderne, du kunne tilbyde mig i stedet? Det kunne være jo sådan, hvis du drister os til at se på det. Men det er kun et forslag. Det er jo også derfor, I ikke har taget på bibelskole. Det er jo derfor, I sidder på Alternativ Festival. Det er jo, I vil tage på en norsk bibelskole i stedet for, ikke? Det er fordi, du har mere og mere det stof i dine tanker herinde. Gud er kraft, Gud er kærlighed. Hvis man læser det gamle testamente, så får man nogle gange en opfattelse af, at man ikke helt sådan lægger sammen med de andre verden. Kommer vi ind til fjerde underplan. Det er det højeste underplan, man kan nå i sit mentale land. Her lever menneskets de højeste tænkelige, konkrete tankeformer af en uselvisk eller upersonlig karakter. Geniale, idealistiske opfindelser, idéer, impulser, uselvisk art, videreudvikles og studeres her. Humanitært arbejde i stor målestok, filosofisk, esoteriske holdninger. Her finder vi visdommens hal herinde. Det er jo den vanlige festivalsdeltager. Kan I godt forstå, hvor vi sagde, at vi var der nede før? Det er ikke dernede, vi er. Men vi er altså meget mere heroppe i den her verden. Fordi vi kan jo prøve at spørge på en anden måde. Hvor mange herinde laver ikke en eller anden form for humanitært arbejde? Det var ikke mange. Det gør I altså åbenbart alle sammen. Hvor mange af jer sætter lys ud hver eneste dag til jorden? Eller en gang om ugen, eller noget i den retning, ikke? Ja, det var der ikke mange, der ikke gjorde. Så læg mærke til, de er også begyndt at interessere sig for det liv, der ligger inden. Ikke bare det ydre liv, og ligesom det ydre liv skal tilfredsstille alle ens værdier. Prøv at lægge mærke til, det har vi forladt for længe siden. Derfor begynder vi at blive interesseret i det esoteriske verden. Hele det indre, det åbner sig. Det lukker sig op på en eller anden måde. Så kan det være, at vi bruger Steiner, eller vi bruger Martinus, eller vi bruger et eller andet der indtil. Det er fuldstændig ligegyldigt. Mange vil måske på det her tidspunkt, hvis de kommer sådan mere fra en, kan vi kalde det en aktiv intelligenslinje, så vil de måske møde astrologien, og følge det er den der livet, vejen og sandheden. Og andre, de kommer mere fra en musiklinje, så de oplever jo, det er kunsten, der er sandheden og vejen, og kommer i kontakt med Gud. Og så begynder man lige pludselig at opdage, der er forskellige indfaldsveje til det her, afhængig af, hvad du bliver trænet i på din lange rejse. Og her synes jeg mange gange, fordi der er mange, der siger til mig, jamen vi kan ikke vide, hvem vi er, og hvad vi har levet med før i tidligere liv. Så plejer jeg gerne at sige, det er det værste sludder, du kan fortælle mig. Hvis du okay, har du fået et totalt blackout, så du ikke aner, hvad der er sket de sidste år i dit liv, så kan du have en forklarelsesmodel. Men hvis du sætter dig ned og analyserer barndommen din, og kigger på, hvad var jeg optaget af? Hvad gjorde mine forældre fra 0 til 7 år? Rejste de hele tiden til Danmark? Skulle vi hele tiden til Tyskland? Skulle vi hele tiden til England? Hvor rejste vi hen af? Så ville du måske også begynde at se, fordi de rejste jo ud, for at du kunne komme i kontakt med dine gamle inkarnationer. Så læg mærke til, hvad skete fra 7 til 14 år? I den periode, hvad var du selv optaget? Sad du som 10-årig på skolen og elskede Egypten? Eller var det romeri, der åbnede sig? Eller var det det Grækenland, der åbnede sig? Eller var det hele indianerkulturen, der åbnede sig op for dig? Og så var du måske i kontakt med dine tidligere inkarnationer der. Og så kan du igen lægge mærke til fra 14 til 21, hvad holdt du på med i den periode? og så videre op til 28, 29 års alderen der, så Saturn og den her kører en tur rundt om solen, så har du sådan set fået tilbud at se, hvad du har holdt på med i din tidligere liv, hvis du analyserer det en lille smule. Så derfor kan du i realiteten, hvis du går ind og kigger på det, så kan du prøve at lægge lidt mærke til, hvad skete det? Hvad læste du? Hvad var du optaget af i dit tankesæt? Hvad religion var du optaget af? Har du en periode med ateisme, hvor du fuldstændig sagde, ikke noget med alt det der tyld? Det er nemlig et sundhedstegn, at du også var igennem sådan en ateistisk periode, siger man inden for en sundhedskab. Så hvis du begynder at kigge på det, så skal du nemlig se om et øjeblik, så skal du lukke op, når vi kommer ind i sjælsplanet. Og det er nok der mange af jer befinder jer. Så når vi er kommet tættere og tættere på. På det tredje underplan, eller i det første felt i sjælen, der begynder vi jo lige pludselig at opdage. Gud, jeg er da inkarnet. Det er faktisk sjælen, der kaster en lyd ud i den ydre verden, hvor den begynder at samle noget støj omkring sig. Ikke? For at få en livsoplevelse uden på det fysiske plan. Og så kigger lidt på de ord, som er sat på ifølge af teosoferne, så mener de, at sjælen ser inkarnationen i sin helhed og sammenligner den med tidligere inkarnationer og gør status over sin udvikling. Karmiske årsager forstås og næste livs opgave ses. Jeg kan selvfølgelig stille det spørgsmål, og jeg vil tvivle på, at der sidder nogen her, som ikke synes, at de ord her, de er meget relevante i deres liv. Sidder ikke flere her, som har været i gang med at prøve at forstå sit liv i forhold til karma? Det er det, jeg også der har, ikke? Så vi begynder også at gøre status, ikke? Og prøve at forstå, hvad har jeg været tidligere? Hvad er jeg blevet trænet i mine gamle inkarnationer? Hvad er min opgave? Hvor bevæger jeg mig hen af? Så karmiske årsager forstås. Og jeg husker en gang nede i Postmor, der havde vi en dame på astrologi undervisning, og så siger hun så til mig, hun er en dame, eller en jente der, først i 70 år eller sådan noget. Så siger hun, nu vil jeg beskæftige mig lidt med astrologi den her gang, fordi så har jeg det nemmere ved at komme i gang med i min næste inkarnation. Ikke? Det vil vi sikkert begynde at høre folk, der siger sådan et sted som her, ikke? Nu må jeg hellere komme i gang, når vi skal blive 150 år gammel. Det er hvad vi siger, nej, men jeg skulle tage nogle år på universitetet og studere et eller andet, fordi så kan jeg få lagt ligesom en grundvold til mit næste liv. Ja. Det kan vi jo. Hvad siger du? Det er sagt der. Okay, jeg skal prøve. Gør mit bedste. Ja. Så hvis du begynder at prøve at kigge lidt på det, så det her første underplan i sjælen, det er altså det, hvor vi sådan kommer ind. Vi begynder at, når vi først ligesom vågner op ind på det her plan, og begynder at ske nogle ting, så begynder vi at bevæge os ind i, dybere ind i sjælen. Og det er sikkert også der, mange af jer begynder at bevæge jer henad. Det hedder, at det skulle være langt tyndere befolket. Kun mennesker, der har udviklet kausalbevidsthed i den fysiske inkarnation, har aktivt stof fra dette underplan. Perfekt og ubrudt hukommelse om fortiden. Instruktioner for højere udviklede væsener. Bevidsthed om evolutionens metode, hensigt og personligheden ses som et redskab. Ikke? Altså hvis du først er nået ind på det her plan, så kommer der meget træning i, at du begynder ligesom at opleve, der er en tilstand inde i dig, hvor du går bag om personligheden. Og hvis du begynder at opdage, at Gud, det er et redskab, der står derude. Det er ikke mig, der står derude. Og det var da en gammel teosofisk meditation, som Jeffrey Hudson kanaliserede ned på et tidspunkt, som hedder, jeg er ikke mit fysiske legeme, jeg er det højere spirituelle selv af lys. Jeg er ikke mine følelser. Jeg er det højere spirituelle selv af lys. Jeg er ikke mine tanker. Jeg er det højere spirituelle selv af lys. Dette lys er jeg. Evigt, udødeligt er jeg. Strålende af spirituelt lys er jeg. Så der er sikkert nogen, der genkender det her lidt dybt ind, når man kommer lidt længere ind. Så begynder man at opdage, der er nogle sjove ting, der sker herinde på det her plan, når det plan det bliver trænet. Så begynder man også at modtage instruktioner for det her plan.
Det er en af de vigtigste ting her, det er, at man begynder at modtage instruktioner. Og så kræver det nogle gange et pokkers til mod at følge det efter. Det er jo ikke en drøj, der kender det der. Lige pludselig får man at vide, at du skal gøre det sådan og sådan. Fordi så kommer instruktionerne ind. Jeg kan huske for, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men det var en del år tilbage. Så husker jeg, at jeg sad i postgården og mediterede ind i morgen, og så stiger min vejleder ned til mig, og så siger han, vil du dele dig i to kilo? Og tænkte, ja, vægten passer meget godt, ikke? Så, og det var jo så moderne og klogende, ikke? Så tænkte jeg, så kunne det måske passe mig. Og lave sådan et ekstra. Nej, siger han så. Så bliver det ligesom sådan bare en instruktion om, hvis du vil tage 8-10 dage i Norge året rundt, så tilrettelægger vi livet for dig der, og så tager du resten af tiden i Danmark. Så var det ligesom sådan en instruktion. Vil du gøre det, eller vil du ikke gøre det? Og så kom jeg til at sige ja. Og det har jo så bragt mig til, at en stor del af mit liv, det foregår jo faktisk heroppe og hjemme i Danmark. Så nogle gange så har jeg faktisk sådan, også når jeg møder folk i Danmark, så siger jeg, jamen hjemme i Norge, der gør vi sådan og sådan. Det skal jo passe lidt på med, også derhen til. Så det plejer jeg gerne at sige, jeg føler mig som skandinaver. Jeg er ikke så meget, og jeg er så underligt glad, fordi jeg føler på den her del af kloden, så jeg er fri for at slide med de store varmegrader, som der er omkring ekvator. Det her første plan, initiering, og det er sådan, hvor du kommer op på det højeste plan i mentalverden. Meget få sjæle er bevidst på dette plan. Kun mesteren og deres senior disciple. Kulminationen af menneskets almindelige evolutionsudvikling forstås på det her plan. Det vil sige, hvad er det? Her vil du blive trænet i, nogen vil. Der er 7 veje, som ligesom åbner sig på det her plan. Nogle vil måske blive trænet mig, det vi kalder Sirius-veje, og arbejde med instrukser fra Sirius-systemet. Andre vil måske blive mere trænet på det, vi kalder Viljens vej, og derfor måske mere arbejde direkte under Shambhala og rådet, Salman Kumar eller Melchizedek. Andre igen vil blive trænet sikkert af engle til at arbejde og jobbe ud i verden, og være med til at ændre de store ting i verden. Måske er sådan som Obama, kunne man forestille sig, tyder det på, nu må vi se, hvad han kan. Men det kunne jo godt tyde på, at han på en eller anden måde kunne være en af hierarkiets store disciple, som kunne have forbindelse til det her plan, og på den måde begynder at forstå mere jordens udviklingslinjer, og derfor ligesom kan se, at han er nødt til at skrue og rette op på nogle af de ting, som Bush, jeg håber ikke, at jeg generer nogen ved at sige det, men mit land var jo forfærdeligt glad for Bush, men det må så sige, at det var altså ikke alle danskere. Det må jeg bare skynde mig at sige. Vi var nogle få stykker, der var yderst skeptisk med vores engagement i Irak og Bushes terrorting og alle de der ting. Men Bush repræsenterede måske nogle fine ting, som måtte op i den amerikanske sjæl og renses ud. Og derfor tror jeg, at Amerika står måske nu, om 10 år, så vil man sige tilbage og sige, hvis ikke vi har haft Bush til at bringe amerikanerne ind i alt det der, så kunne vi aldrig have fået dem med op på stuen. Så i dag, der må jeg faktisk sige, der siger jeg sådan set tak til Bush, og siger, tror du gjorde en fantastisk job, Bush? Nu er det lige nærmest, det er kun i evolutionen, der skulle til for at bringe udviklingen ind i den næste verden. Så hvis du ligesom prøver at forestille dig, at vi så kommer ind til det her plan, ind i den her verden, så havner du selvfølgelig inden lige pludselig op der. Det er en stor blomst, du fylder ud. Der er 3 blade herude, som vi kalder kundskabsbladene. Du ligger herude. Så er der 3 blade for følelser og hengivenhed. Og så er der 3 blade for offer. Og så er der nogle synteseblade, som ligger herinde i det, vi kalder juvelen. Lotusens juvel. Og det er noget mærkeligt noget, for det er akkurat som om, at de der 3 inderste blade nu, de gennemgår en eller anden form for belevninger på jorden. Og derfor kan I lige så godt vende jer til, så vil jeg undre mig om 1 eller 2 år, så er det sikkert her på festivalet et foredrag, det hedder syntese. Syntese. Det hvis du kommer ind for det esoteriske miljø nu, i hvert fald i Danmark og Norge, så tales der utrolig meget om syntese. Asram. Syntese. Sjælen. Fordi det tyder på, at der er nogle sjælegrupper på de indre planer nu, som ligesom har fået en ny opgave, at bringe den her synteseenergi ind i verden. Og ligesom begynder at få den synteseenergi til at fungere. Hvis jeg astrologisk kunne prøve at sætte den op på nogle planeter, så vil jeg sige, så mener jeg, at Saturn, patronenden, er en af
de vigtige faktorer her, så kommer vi ind til keruberne, planeten Uranus, er måske også en af de virkelig vigtige faktorer, og så er det Neptun. At Neptun, den skal ikke bare blive ved med at lave kemisk fremstillet medicin, den skal arbejde måske meget mere med bevægelighed, sang og musik og dans og nogle helt andre ting i helbredelse, i stedet for bare at vi propper piller i. Jeg ved godt, det burde jeg slutte være med, for Danmark lever jo frygtelig meget af at fremstille piller. Vi har jo flere store kemiske industrier, ikke? Så. Og jeg ved også, at Norge har jo også en god indtægt fra Neptun via olie- og gasforekomster i Nordsøen, ikke? Det har vi selvfølgelig også. Men så hele den der inderste kerne af syntese, energien nu, det virker som om den flyder ind i menneskegruppen nu. Og det begynder måske lige pludselig at, kan man sige, måle ud i, at vi begynder at opdage tæernes arbejde. Det kan være, at der er to her, der er mod hinanden. Men hvis de begynder lige pludselig at finde et tredje punkt, så opstår der en syntese ind i det. Hvad betyder det på den her syntese, astram, den her sjælegruppe, som strømmer ind nu i mennesket og begynder at gennemgå nogle voldsomme begivninger hernede i yderverdenen? Den forfatter, som jeg kan sige inden for det teosofiske miljø, som jeg nærmest vil sige, virker som en tsunami lige nu, det er en dame, der hedder Louise Sederkrantz. Måske nogle af jer allerede er gået i gang med studier af hendes bøger. Jeg ved i hvert fald, at i Molde er man i gang med studier af Sederkrantz' værker. Så det skal man jo også være opmærksom på. Og så er der en anden ting, som jeg bliver nødt til at komme lidt ind på, det er at sige, når vi kigger ind på det her, så må der også være nogen af jer, der stiller jer selv det spørgsmål. Hvad i himlens navn laver jeg på den her galehandsdag, de kalder jorden? Jeg føler mig overhovedet ikke hjemme. Alt for nogle bare mennesker her går rundt og kigger på, og så fører de krig for dit der. Så er den ene, skyld lidt større end den anden, ikke? Og så er det dit, og så er det dat. Hvis du går med den følelse, så kan jeg sige, så kan du finde stor hjælp i åndsvidenskaben. Fordi hvis I går ind til Rudolf Steiner, så skriver Steiner om, da jorden blev befolket, der kom der nogen fra jordens egen linje. Så kom der dem, der kom fra planeterne i solsystemet. Og så var det dem, der kom udefra. Punktum. Og så skriver han ikke mere om den sag. Så man går videre ind i forskningen og studier, så kommer man over til Alice Bailey, og så ser, hvad har den dame talt om? Hun er faktisk meget værre end Steiner. Og hun begynder at sige, at der er næsten ingen jordbord på den her planet. Og det vi måske skal kigge lidt på, når vi kigger ind på den her jord, det er, hvorfor er du her? Hvorfor har du valgt at inkarnere her? Hvorfor har du valgt at stige ned i de her dykker? Dragte, som ligger længere nede. Og det er så det, vi prøver at komme lidt ind på nu, ved at prøve at tage med på en rejse ind i. Det vil sige, hvad er så meningen af det her galskab, som vi går igennem? Det er jo ligesom at prøve at forstå, at den der Antakarana-bro, eller livets træ, hvad vi vil kalde det, og begynde at forstå, at her ligger det læme efter læme efter læme, som vi stiger op igen. Inden for den vestlige vej, eller det man kunne kalde den kristne vej, der vil vi kalde det her punkt for mørkebaren, eller mærkebaren. Og prøv at søge på Google, bare skrive mærkebaren. Vi skal se, hvor mange tusind sider, der kommer ned. Der var en amerikansk forfatter, som skrev ind, der hedder Don Melchizedek, for nogle år siden. Han skrev en bog omkring det her. Den studerede jeg indgående der på 90-tallet. Den blev meget optaget af 18. Hvis I går altså ned til Egypten, så vil I se, at de var meget optaget af det her. Så det er nogle af deres mærkelige bogstaver, det fugle, det pyramider, det grej, det skulle faktisk kunne staves til at blive mærkebaren. Altså det her mærkelige lyslæm, som vi skal rejse ind i. Det vil jeg prøve at tage lidt med ind og sige, at det er måske det, nogle af os, vi er her for at bringe det lyslæm ned til jorden. Men inden da, der skal vi jo til at begynde at forstå, sommerfestivalen her, den udgør måske bare et lyspunkt. Den er en del af masser af andre festivaler, en masse andre dele af lys, som foregår rundt på jorden nu, ligesom hvor det bliver skabt et gigantisk lysunivers omkring hele vores klode, som trænger ind i jordklodens eteriske lægeme. Og på den måde ligesom bliver det søjler sat ned rundt omkring på jorden nu, som begynder at virke indbyrdes, ligesom vi sænker en helt ny, hvad kan man sige, energi lige over jorden. Og det gør selvfølgelig, at det bliver en brasen og en lang hernede, indtil vi får renset hele systemet ud. Den her mørkevare, som man arbejder med inden for den kristne, jeg er nødt til at sige inden for den kristne teologi, fordi den stammer fra jødedommen, altså helt tilbage fra Egypten, så går den op med Moses og kommer ud igennem ind i bunden af jødedommen, så går den videre op igennem kristendommen, og så finder den også vej op igennem islam, og op igennem sufi-traditioner, og den vej ind igennem. Så det er ikke bare noget her, der ikke til. Og så kommer lige til Sydfrankrig, til, hvad hedder det, Languedoc, hvis vi møder tempelridderne, og vi møder de her forskellige væsener rundt omkring, så vil I se, de var mange gange optaget af det her. Og de optager af at bringe de her to verdener ind i hinanden. Altså lad stoftrianglen møde åndstrianglen hernede, så de to de bliver bragt ind i hinanden. Det er faktisk noget af den job, som vi gør her på jorden nu. Derfor vil den mærkelige ceremoni her, den vil nok blive mere og mere vanlig, at den bliver brugt i åndelige kredse, af min erfaring. Fordi det er som om, at det at begynde at lege af kisten, det har været forbeholdt mange lukkede logier at lege med. Jeg kalder det altid kassefesten. Eller tilfesten, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Men det er helt taget at begynde at lege med, at man lægger folk ned i en boks, eller cylinder, eller hvad vi skal kalde det, en container. Og så begynder jeg ligesom at opleve, at du kan stige ud af din egen krop, og du kan begynde at komme ind dertil. Og der, nu prøver jeg, var nede på Birkemose, hvor her i julen, og der lavede vi med nogle indvielser dernede. Og det her var så en af dem. Vi lavede sådan en indvielse, der lå ovenover den her igen. Skal vi ikke komme ind på nu, men i hvert fald bare lige nævne den for jer. Så begynder at forstå det, at der er liv uden for den her fysiske krop. Og det er jo selvfølgelig de indvielser her, de vil bringe dig i forbindelse med. Og derfor ved vi jo også, at der er en stor interesse på Egypten, og specielt for kæresbyrmiden og kongens kammer, ikke? Og komme op og ligge i den store sarkofag. Men den store sarkofag kunne lige så godt være en oplevelse her på sommerfestivalen, hvor ét menneske vil stille sig til rådighed for at åbne graven og åbne slørene imellem gravene. Det var det, vi fik en stærk oplevelse på Birkemose Gård dernede. Så vi tog simpelthen et tæppe, som var rektangulær, ligesom et tempel. Så var der en ung mand. Jeg spurgte ham, om han ville lade sig dø på menneskehedens vegne. Og så var en kvindelig frimor fra København. Vi var jo nede, så skulle slå ham symbolsk ihjel. Og vi fik pandet ham ind og fik lagt ham ned. Og de andre, de synes jo, det var selvfølgelig var et drabeligt skuespil, det her. Ikke? Men der var nogen, de fangede ideen op i det. Og så da han havde fået lov at ligge der, så spillede vi Bramses Requiem. Det kender I sikkert Bramses Requiem, med det her stærke musikstykke, hvor ligesom at han så fik lov til at rejse sig op på de indre planer, symbolisk på hele gruppens vegne. Og så da vi var færdige med det, så gik vi ned, og så symbolisk så genoprejste vi ham, som de gamle hierofanter gjorde. Trak ham tilbage igen i livet, symbolisk. Og når vi så skulle gå ud af templet til sidst, så havde vi lavet den ceremoni, at alle skulle gå op og sidde et øjeblik ved den åbne grav, altså symbolisk. Og mærke ligesom nu, at der er hul imellem alle de her verdener. Det var en fantastisk ceremoni, og jeg tror, det var mange, der var vældig glade i at lege med den. Så det gjorde så, at på min egen del, så startede vi op. Der er en esoterisk gruppe her i Norden, som vi kalder den. Vi startede så på Lifjell her i vinter med at prøve at lave den første grad, og rejse op igennem nogle ting. Og nu skal vi så herude på Ørstofjellet og lave den næste grad her i høsten, når vi kommer til Sankt Mikaelsbjerget. Så vi vil altså prøve at genoptage nogle af de her gamle tempelritualer og tilføre dem mere en ny vandbærer energi, så det ligesom de bliver mere almindelige også forståelsen af dem i menneskeheden, at det ligesom at kunne gennemføre nogle af de her mysterier. Og de mysterier, det vil jo selvfølgelig så gøre, at vi begynder at forstå de her væsener ude på himlen, så vi ser gudernes huse, stjernerne. Så begynder vi lige pludselig at opleve, hvad hedder det, pliaderne kommer til syvende. Vi begynder at forstå dybere ting omkring Sirius-systemet. Vi begynder altså at forstå, at vi er en del af hele det aftryk, der ligger på himlen. Den er ikke uden for os, men den er inde i dig og mig. Ikke udenfor. Det er ikke noget derfor. Nej, Sirius er i mit hjerte. Pliaderne er i struben. storbjørn er i kronen, ikke? Og så videre, så kan man måske begynde at bygge det op, indtil man kommer længere ind. Så kan jeg stille nok forestille jer, fremtidens køretøj på jorden begynder at se ud. Det kræver heller ikke, at vi skal have så mye mat længere. Det kan I næste regne nu. Der skal nok ikke så mange spilde farme til. Det gør vi jo et stort nummer ud af i Danmark, at producere mange svin. Men den her type kroppe, der må vi ligesom også til at vende os til de her lyslegemer, som flere af os, vi begynder at opdage, at vi har måske ligesom en fysisk krop stående herude. Men det kan godt være, en højere del af mig kan fungere mere i min indre lyslegemer. Så det kan godt være, mens jeg står her fysisk på festivalen, så kan det godt være, at jeg skal til at begynde at forvente mig til, at andre dele af mig er måske til stede andre steder på kloden, i helt andre former, helt andre legemer der indtil. Fordi det var jo det, den unge mand for 2000 år siden, Jesus, han begyndte jo at tale om den her adstedsnærværelse. Altså kunne være til stede flere steder på én gang. Og det er jo det, vi mere og mere begynder at skal opleve, det er, altså, når mere du kommer ind i det her lyslæge, mørkebar, så begynder du at opdage, at alt derinde, det er triangler. Triangler inde i triangler. Trigoner inde i trigoner. Hele tiden begynder at opdage, det er ligesom jeg var inde på før, den her syntese. Hele tiden triangler inde i triangler. Ikke? Og jeg tænkte på, da jeg kom herop, jeg tænkte på, da jeg så salen her, og tænkte, men den er jo også sat op. En syntese system, der er I sikkert tænkt på dem, der sidder i styret, har indtil at sige, nu må vi have den der triangels energi ind på banen herindtil. Og hvis I lægger mærke til, så er der også ligesom tre pulter heroppe. Et sted at tale fra, et alter, og så et sted, hvor der brænder syv lys derovre. Ikke? Altså, så læg mærke til de her to triangler. De er faktisk symbol sat op her i festivalen. Men det er jo sikkert noget, komiteen har tænkt meget over. Vi begynder også hele tiden at opdage, at mørkebarn, eller hele det indre lyslægme, det er selvfølgelig forbundet sammen med kundalini-systemet. De her to kræfter, eller tre kræfter, der ligger nede i rygchakraet, altså den her ida, som må stige op, og den her pingala, og så susuma, altså de her tre lokke, som stille og roligt løftes op, som de tre søjler, som vi stiger op igennem, midtersøjlen og de to ydersøjler, altså midt imellem det maskuline og det feminine, der har vi harmoniens søjle i midten, som kabbalisterne siger. Det her, det er måske dybest set det bedste billede, jeg kan finde på dig og mig. Jeg kan næsten ikke, jeg har ikke fantasi til at finde et, der er bedre. Fordi hvis du prøver at forestille dig, at her er vi hernede på fjellet, så begynder vi måske op, at her har vi en eterisk krop, der står. Vi har en astral krop, vi har en mental krop, så har vi hele sjælsfeltet, der ligger her. Og så begynder vi at komme herind, der har vi så den buddhiske krop, eller intuitionskroppen, den atmiske krop, eller den, hvis du er østens vej, den nirvaniske krop. Og så begynder du at komme herind og opdage ånden. Og så begynder du at opdage selv bag ved ånden, der må der igen stige et lys højere op igen. Og måske som kunstneren, jeg ved ikke om det er storbjørn, der symbolisk er lagt ind i toppen heroppe, men det kunne det godt være, at vores monade eller vores indre ånd, den begynder vi at stige op til. Det, der for mig at se, sker rigtig meget på jorden nu, det er jo, at sjælsfeltet, det åbner sig ligesom i tre led, som jeg oplever det. Det er, fysisk, eterisk, astral og mental, de udgør ligesom det, man kunne kalde første del i sjælens liv. Og så ligesom, hvis vi kommer ind til visdomssjælen, så omhandler den måske mere følelserne, og der igen, følelserne går vi ind i drømmenes verden, der kommer vi ind i hele drømmesymbolernes verden, og de åbner sig så via sjælen, og så går vi ud i den buddhiske krop, som ligger herude, altså intuitionskroppen. Og de to, det er ligesom de første to triangler, som der bliver bygget igennem ind i os nu. Men mens at, som Sinterkrantz hun ville have sagt det, mens dyrsjælen, den gamle personlighed, møder visdomssjælen, Kristus i os, eller hvad man nu vil kalde visdomsplanet i os, mens de to nu stille og roligt gennemgår en fusionering. Når mere de to de holdes i et indre ro, et indre energifelt, så begynder vi lige pludselig at opleve, så åbner tredje led sig i glimt ind i sjælen. Og når du kommer ind i det felt ind i sjælen, så er min oplevelse, så kommer vi ind til det, der vi vil kalde ro og fred. Men det er ikke en ro og fred, at det er helt stille omkring dig. Der kan køre traktorer hernede, der kan køre lastebiler, fordi du står i din egen indre ro og fred. Det er en fred, som ikke bygger på ydre fred, men på en indre fred, at du begynder at opleve de her lyslægninger. Vi begynder at blive altså på det stadium, du begynder at opleve, at de kroppe, der ligger herinde, så begynder de at arbejde sig igennem, stille og roligt, og så begynder impulserne af arbejdslivet at kunne fungere helt ind til den fysiske plan. Og der vil de enkelte hierarkier, det som vi var inde på i går, der vil de være nøglen til ligesom at stige op i de her næste felter inde i sjælens verden. Jeg håber ikke, det bliver for teknisk og svært, men det er jo noget, det jeg selv er meget optaget, sådan kan jeg sige. Ja, det er selvfølgelig klart, når vi begynder at holde på med det her, så kan det godt være, at når vi har en ceremoni her på festivalen, så kan det godt være, at det ser sådan ud som herinde i det rum. Men at stige op i jeres højre lemmer, og så lige se, hvad der sker op, nogle etager længere op. Det skal I jo hele tiden huske på. Der er jo en grund til, når I rejser rundt og ser de her norske slagkirker, ikke? Hvorfor er de etage på etage på etage? Det er fordi, allerede for 1000 år siden, der var de bevidste om, at de her lemmer, de var der. Så der er jo ikke noget, hvis du tager lige det hele af ned i Tillemarken, så kan du gå ind og kigge på hele deres stavkirke, og så kan du opdage, at det, jeg har stået og vist dig her, det ligger som en byggestil hernede. Så stavkirken, det er måske i realiteten den kilde, der er brugt for at komme ind i verden, men det er også den vej, hvis du mediterer over stavkirken, så kan du måske også kunne se, at den er også en nøglen til at forstå, at det ligger udenom. Så hvis vi kigger lidt på, når vi laver en festival, eller I, undskyld, nu kan jeg lige ved at tage jer på det, men alle jer respekt for det, komiteen og alle jer, der er her, når vi laver en festival, og stille og roligt begynder at gøre det, så skaber vi også mulighed for det her arbejde, det kan foregå. Og nu i morgen, nu har Inger lukket mig til at blive her en døgn mere, og så gå med i morgen aften, så skal vi jo til at arbejde praktisk med det her. Men så skal det ikke bare være noget sludder, jeg står og siger her på talerstolen. Så skal det her omsættes i morgen aften, i praksis. Det er så vores opgave.
Han stammer.
Har I hørt lyde det? Han stammer. Ja.
Så vi prøve, at vi kan opsætte det. Men Inger og mig, vi bliver måske bare sådan nogle teaterdirektører på forestillingen. Hvis vi husker det, I er jo altså skuespillere også på det store teater, som vi skal ind til. Det jeg har prøvet at sige til dig her og nu, det er nøglen til at forstå krebsens stjernebillede. Det er nøglen til at forstå det her stjernebillede af krebsen. Og krebsen, den siger noget mærkeligt noget til os. Den siger, jeg opbygger et oplyst hus, hvor I jeg hviler og dvæler. Og mange af de tror, at de har bygget en hytte på fjellet, og så tager derop, og så opdager de jo hurtigt, at NLB eller et eller andet, de sender sådan nogle stivkort, så bliver der jo ikke meget fred, for så må du skynde dig at drage ind til Oslo og job igen, for at få fred for de forskellige banker og forsikringsselskaber og lidt. Men når du bygger de her indre hytter op, og bliver bevidst i de indre hytter, som du allerede har bygget, for de er bygget, så kunne du ikke være her. Så det er mere spørgsmål om at aktivere forståelsen af de hytter ind efter. Og det er derfor, at nu har jeg altså valgt at sætte den her vogn på, men jeg kunne også have sat et andet gammelt billede på fra tarotkorten, som hedder vognstyren. Og begynder at forstå vognstyren, ikke? Han har altså nogle hjul, det var de engle, vi var inde på i går. Så har han troneenglene heroppe, gralen, skålen og så videre ind efter. I ser også der engle her på vognen. Og som Rudolf Steiner, han jo siger, at de store seraferne, de virker ud igennem kyrene, og så ud igennem bien, og så ud igennem ormene, som igen laver ormehuller ind i universet derinde. Jeg har lige et billede fra Østen, fordi de har selvfølgelig haft de samme tanker. Så derfor får I sådan et billede over fra, måske en mørkebar fra Tibet, eller et andet sted fra Østen, Schweiz. Her kan I jo igen se vognen. De store hjul, ikke? Og det store hjul ind i hjul, tronenglerne, og så igen de her syv lys, de syv veje, som jeg stod og talte om. Jeg vil bare lige røre en lille smule vind, som ligger heroppe og arbejder indover. Så jeg håber selvfølgelig også, at I er klar over nu, at det bliver nok ikke nogen kedelig tid, vi har foran os på planeten, når de her ting, de skal begynde at manifesteres. Så når du i dag sidder og mediterer, så kan du jo begynde at tænke lidt på de her triangler. Og når du igen begynder at bringe de her energier ind til dig selv, ind i dit egen liv, og begynder at arbejde mere og mere med dem. Og her er så vestens antakarana, det var det der livets træ, som jeg var lidt inde på i går. Her er et andet billede på det, jeg har talt om i dag, altså prøv at begynde at forstå, hvad er det den her fysiske dykkerdragt, den skal igennem? Hvad skal den astrale krop igennem? Hvad skal den mentale krop igennem? Fordi det er nogle forgængelige legemer, som vi ikke kan beholde i evighed. Det er først, når vi kommer længere ind, at vi begynder at opleve, at der ligger nogle evighedslegemer derinde. Vi får meget hjælp, hvis det ikke nemme. Der er kanaliseret ufattelig store energier ind omkring jorden, og vores ældre brødre og søster over på Venus, vi regner med, at de tager ordentligt job for os, og de ved, hvad vi skal igennem. Og de har jo et stort ansvar for den her klode, så derfor er de selvfølgelig hele tiden interesseret i, at vi hele tiden får lavet så hurtigt en job med tingene. Og det er sikkert derfor, du og jeg er inkarneret her på planeten nu, fordi du er henholdt. Du er sikkert kommet herover for at få et opdrag og for at være med i hele den rejse, som vi skal ind på. Så de her lyspunkter, som du ser herhen over jorden, er måske et meget godt billede på, hvordan de her søjler bliver sat ned nu, og hvordan søjlerne igen begynder at udgøre et større og større lyspunkt ned i forskellige arbejder og på vores planet på nuværende tidspunkt. For dem, der ønsker at være mere teknisk, så er den her tegning måske meget god. Som for matematikere og ingeniører, så kan de jo derinde til. Hvis man kan de hebraiske bogstaver, eller man omsætter dem i tarotkort, eller astrologi eller noget, så kan man jo stille og roligt arbejde sig længere ind på det. Der ligger mange fine tegninger på internettet, hvis I er interesseret i det tema, som jeg har bragt op her. Her er igen masser af billeder. Jeg skal bare lige vise jer noget ganske sjovt med de her tegninger her. Man har set, nu er her et billede fra en dansk kirke på middelalderen. Og der har vi også noget, der hedder kalkmalerier. Og inden jeg drog herop i lørdags, så bestemte jeg mig for at besøge Lund Stavkirke på vej herop, så jeg tog sådan en lille omstikker på vej her til Domgås. Og da jeg kom ind til Lund Domkirke, Stavkirke, så kunne jeg huske, at jeg var der for en 7-8 år siden og fik lov til at gå lidt rundt. Desværre må man ikke tage billeder dernede, og det respekterer jeg selvfølgelig næsten. Man må jo også sørge for at skabe et karma, så man kan komme igen. Det kan jo ikke udstede, at jeg bliver karma. Men det er bare, jeg har lyst til at citere det her. De her mærkelige billeder, de sidder nemlig rundt i stavkirker. De sidder, hvis de kommer til Danmark. De sidder derinde. Vi ser dem også i de store glasmosaikker. Nogle steder, hvis vi rejser rundt i de svenske kirker og rundt omkring, så ser vi altså de her aftryk af mørkebærne. De sidder rundt omkring i kirkerne, hvis vi får øje på dem. For de er lagt ind som ligesom en grundstruktur, som kom ind. Og det kan jeg da ikke antyde, det er lidt spændende for 1000 år siden. Det er måske også bare, at jeg har måske ikke opdaget, at jeg 1000 år. Det kan også være. Men det er, nu jeg bare tager nogle få billeder med af dem. Altså, man kan se dem rundt omkring i vores gamle verden. Igen, hvis I har brug for at meditere over det, så opdager man lige pludselig, at det er lame inde i lame. Og det har Rusland måske fået meget godt frem i den der symbolik, i de her dukker, man kan lukke op, og så er der nye dukker ind, og nye dukker, og nye dukker, og nye dukker ind efter, ikke? Ja, derinde til. Der har I også et billede af, hvordan vi måske ser ud. Det er nok et meget godt billede på, hvordan vi ser ud i vores, kan vi kalde det, ornat. Ikke? Og det, jeg synes, der er så fint ved det billede her, det er ligesom, at I godt skal håbe, at I kan se, det billede, jeg brugte før fra kantmaleriet. Det er nu bare ligesom, man har skulle gøre cirkelformet, ikke? Og så prøv at lægge mærke til, at når vi begynder at forstå, at personligheden hører jorden til, så hører sjælen, ligesom solen, til. Ikke? Så hvis man begynder at forholde sig til de her store lysvæsener, de ligger altså inde i hver andre derinde til. Og så har I selvfølgelig Egypten og pyramiderne. Det kan også være, at pyramiderne på Mars. Det er jo ikke nogen, der siger, at det behøver at være fysisk, ikke? Her nede på jorden.